Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, pet minuta. Dobar dan, ja sam Jelena Vidić i sa vama ću biti u današnjem izdanju magazina sve do 13 časova. I ova emisija obilovat će različitim temama, a za uvod u emisiju najavljujem sledeće. Na Onkološkom institutu u Beogradu danas će biti predstavljena onko aplikacija za mobilne telefone, namenjena kako pacijentima, tako i svima koji žele da budu podrobno i na vreme informisani o karcinomu. Šta aplikacija nudi pacijentima, članovima njihovih porodica, ali i svakom zainteresovanom građaninu, reći nam doktorka Ana Jovićević, epidemiolog na Institutu za onkologiju i radiologiju. Ukupni krediti privrede, građana i preduzetnika na kraju februara iznosili su oko 3.313 milijardi dinara, što je 0,2% manje nego u januaru, objavilo je Udruženje banaka Srbije. Dug stanovništva bankama uvećan je 0,2%. Inflacija bi prema procenama guvernerke Jorgovanke Tabaković 2023. i 2024. godine trebalo da bude niža od projektovane. Da li se nazire zaustavljanje rasta kamata? Pitamo Vladimira Vasića iz Udruženja banaka Srbije. Turski predsjednik Erdogan potvrdio je da će predsjednički i parlamentarni izbori u toj zemlji biti održani kako je planirano 14. maja, samo 3 mjeseca pošto je u razornom zemljotresu poginulo više od 45.000 ljudi. Pred izbore najavljivane kao najzbiljniji politički izazov za Erdogana, dugo i teško dogovarana turska opoziciona alijansa, sinoć je kandidovala vođu najveće opozicione stranke Kemala Kilicdaroglua za zajedničkog kandidata. Može li Erdogan, suočen sa strahotnim posljedicama zemljotresa i dubokom ekonomskom krizom, da sačuva vlast? Za magazin govori dugogodišnji dopisnik iz Turske Vojislav Lalić. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. 10:11, vi slušate magazin Na prvom. Na Onkološkom institutu u Beogradu danas će biti predstavljena onkoaplikacija za mobilne telefone, namenjena kako pacijentima, tako i svima koji žele da budu podrobno i na vreme informisani o karcinomu. Kako je aplikacija zamišljena, šta nudi pacijentima, šta članovima njihovih porodica, a šta opštem građanstvu? To ću pitati doktorku Anu Jovićević, ona je epidemiolog na Institutu za onkologiju i radiologiju i uključujem se telefonom u emisiju. Doktorka Jovićević, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala za ovo uključenje. Vi pripremate predstavljanje ove aplikacije danas u podne, ako sam dobro zapamtila.
U 13 časova.
Mi smo vas zamolili da za naše slušaoce objasnimo, imam utisak da ovom aplikacijom idete u susret kako obolelima, tako i opštem građanstvu. Dakle, kakva je namena aplikacije?
Da, to ste u pravu da je ona za različite, da kažem, različite svrhe ima, jel?
Mm-hmm.
Pa mi smo, pošto mi imamo veliki broj pacijenata, u institutu se godišnje leči oko 13.000 pacijenata i oni svakako imaju brojna pitanja od, recimo, prvog kontakta sa institutom, sumnje na malignu bolest, konzilijuma, do svih različitih tipova lečenja kroz koje prolaze nekad i godinama, jel? Iako mi u institutu imamo savjetovalište koje postoji već više od 25 godina, ono, ta jedna ambulanta, znači, nije dovoljna svakako da odgovor na sva ta pitanja. Ja? Tako da smo mi pre nekoliko godina započeli projekat uz podršku Ministarstva zdravlja, gde smo u saradnji sa, kao prvo, savjetovalištema, zatim sa udruženjima pacijenata sa kojima sarađujemo, napravili, da kažem, te najznačajnija pitanja koja pacijente interesuje. Ja? I koje oni smatraju da su od značaja, i tako da smo pripremili, evo, do današnjeg dana 28, da kažem, brošura na različite teme.
Mm-hmm.
Te brošure smo odštampali, međutim, kako je do toga teže doći, pa je to bila situacija i COVID i tako dalje, i pacijenata naravno ima i van instituta, jel? Onda smo to pretvorili, sve te tekstove i tako dalje, smo pretvorili u jednu aplikaciju za mobilne telefone. Radi se svakako o besplatnoj aplikaciji koja je za, kako kažu, sve platforme, znači i za Android i za Apple.
Mm-hmm.
I jednostavno se skida se u Play Store-u ili App Store-u. I tu su informacije, znači, kao prvo o prevenciji, da li se maligne, zašto nastaje maligne bolesti, kako se mogu sprečiti, koja je uloga naslednjih faktora, kako se postavlja dijagnoza. Mi smo se trudili da to ne budu samo, da kažem, teoretske informacije, već da to budu vrlo praktične informacije za pacijenta, na primjer ona koja se tiče operacija u onkologiji, kako se pripremiti za operaciju, kakav je tok, koje su mogući problemi nakon operacije, kako se ponašati i tako dalje. Pa sad tako isto, recimo, za hemioterapiju, za zračnu terapiju, za neke pojedine vrste zračne terapije. Pa onda kakva je situacija kada se radi o deci sa malignim bolestima. Zatim, kako se ono što često pacijenti pitaju, kako da se hrane, da li smeju da imaju fizičku aktivnost, kako da se ponašaju, da li smeju na sunce i tako dalje. Znači, čitav niz taj, kako to rešavaju simptome, tegobe koje imaju i tako dalje. Čitav niz tih praktičnih nekih pitanja koja možda oni pacijenti ili bilo ko drugi, njihovi članovi porodice, ne stignu da pitaju kada su na pregledu kod svog lekara. Jel?
Nekada ne stignu, nekada budu zaleđeni prosto situacijom u kojoj se nalaze. Mislim da je možda važno da ukažemo na to da ova aplikacija može biti od koristi i članovima porodice i neposrednom okruženju obolelih.
Da razumeju sa čime će se, kada se javi maligna bolest, znači kada se postavi dijagnoza, to je problem cele porodice, ne samo obolele osobe. Jel? Mm. Tako da ovde imamo i, recimo, jednu brošuru za psihološku podršku samim pacijentima, ali i posebna brošura za članove porodice, da znaju kako najbolje da pomognu, kakve reakcije se očekuju, svakako za svaku osobu to je šok, to je, znači, stresna situacija i tako dalje, i za porodicu, pa kako da se neki saveti, kako da se postave, šta se može očekivati i tako dalje. A aplikacija sa druge strane sadrži i čitav niz podataka koji od značaja i zdravstvenim radnicima koji nisu neposredno uključeni u onkologiju, bilo da su to lekari opšte prakse ili bilo ko drugi, znači, kome treba, znači, više informacije o Mi smo sad ove godine, odnosno prošle godine, postavili šest novih tema. Jedna je recimo pravilna ishrana, istine i zablude, rekonstruktivne operacije dojke, onda isto interesantna tema, to je rak dojke ili ginekološki tumor i fertilitet, znači mogućnost ostajanja u drugom stanju nakon onkološke terapije, zatim rekonstruktivne operacije dojke i tako. Znači, trudimo se kako nam se ukaže neka nova tema za koju postoje interesovanje, da je dodano, što nam to upravo i ovakav medijum, znači digitalna ova aplikacija za mobilne telefone, i omogućava da stalno dodajemo neke nove sadržaje.
Da, i da osim što je aplikacija način da doprete do što većeg broja građana, da se izbjegnu čekanja, zakazivanja, telefoniranja, sedenja u hodnicima raznih klinika, neke osnovne informacije, najvažnije, mogu dobiti na taj način. Dobro, vidim, znači spremni ste da unapređujete sadržaj koji će moći da se nađe na ovoj aplikaciji.
Upravo, za razliku znači od tih štampanih brošura koje treba doštampavati, to zahteva sredstva, ovdje smo u mogućnosti znači da prvo da dodamo nove teme koje su nam potrebne, a drugo da ove postojeće inoviramo, dodamo, znači tako dalje. Znači tu jedan od sadržaja recimo i vodič za institut sa uputstvima za institut, kako se snaći u institutu oko zakazivanja i ostalo. Znači to je upravo mogućnost, a pri tome ono što nam je cilj je i da počeli smo da povezujemo, znači ovo su naše brošure, brošure instituta koje su učestvovali, ne samo stručnici instituta, već i drugi stručnici iz oblasti onkologije, ali je znači u smislu projekta Instituta za onkologiju i Ministarstva zdravlja, ali smo počeli da uključujemo i linkove ka brošurama i tekstovima drugih institucija. Na primjer, Društvo Srbije za borbu protiv raka ima 10 novih jako lepih brošura, pa sad znači iz ove aplikacije možete i na tu stranu otići i pogledati šta je tamo. Znači, to nam je upravo cilj da se povežemo sa što više drugih ustanova i organizacija koje imaju kvalitetne tekstove koje mogu biti od značaja i pacijentima i stanovništvu, ali tu ima dosta i preventive.
I preventive, znači, upravo to. Preventiva je, što kažu, pola izlečenja u 90% bolesti, a čini se da je kod karcinoma možda i važnije. Inače, iskoristit ću ovaj razgovor sa vama da, s obzirom da je 20. marta dan borbe protiv raka dojke, da pozovete i vi, makar Beograđanke, na Kalemegdanu je postavljen ponovo pokretni mamograf, da se u što većem broju odazovu i da iskoriste ovu priliku koja je zaista, zaista komforna prilika da se u što kraćem roku proveri stanje zdravlja.
Tako je, to je sjajna prilika, ali da podsjetimo i da i po beogradskim zdravstvenim ustanovama ima mamografa. Problem je kao i svuda u svetu bio za vreme ovog, da kažem, je ono pika, da kažem, epidemije, COVID pandemije, što su svi resursi u zdravstvenim ustanovama, i lekari i tehničari i aparati, sve to bilo usmereno na COVID, jel? Pa nam je screening, kako da kažem, bio se, možemo reći, ugasio, odnosno prestao, jel? Međutim, sada se nadamo da će se screening ponovo reaktivirati, tako da ima dosta mamografa po Beogradu i naravno drugim mestima u Srbiji. Tako da,
svuda gde postoji, koristiti tu priliku.
Tako je, znači da se obrate žene, znači svom lekaru opšte prakse, izabranom lekaru ili ginekologu, da ih on uputi gde mogu obaviti mamografiju, i to, znači, neka razmišljaju o tome od 40. pa da kažemo najkasnije tamo 45. 50. godine, a ukoliko dobiju iz ovog organizovanog screening programa poziv da to iskoriste, to je onako najbolja mogućnost da lako i elegantno odrade veliku stvar, znači u smislu prevencije ranog otkrivanja raka dojke.
Apsolutno, da misle na svoje zdravlje na vreme. Najlepše hvala što ste govorili za naš program. Institut za onkologiju i radiologiju je napravio veoma korisnu onko aplikaciju namenjenu Izvolite.
Tako da, samo da kažem, izvinjavam se, nismo rekli, znači u Play Store ili App Store kuca se samo Onko. O-N-K-O i to je, znači, izaći će, ovaj, izaći će, znači, aplikacija koja, znači, kao što sam rekla, nije velika. Znači, može se ono preuzeti za sve telefone.
Jasno. I namenjena je, ponavljamo, kako obolelima, tako članovima njihovih porodica, ali i ukupno stanovništvu, jer između ostalog mogu se naći značajne informacije o preventivi bolesti. Na to tako uvek moramo da podsjećamo. Najlepše tako hvala. Naša sagovornica bila je doktorka Ana Jovićević, epidemiolog na Institutu za onkologiju i radiologiju.
If I was an astronaut, I'd be floating in midair, and a broken heart would just belong to someone else down there. I would be the center of my lonely universe, but I'm only human, and I'm crashing down to earth. If I was an astronaut, I'd have a bird's eye view. I'd circle around the world and keep on coming back to you. In my floating castle, I'd rub shoulders with the stars, but I'm only human and I'm drifting in the dark.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dom omladine Beograda predstavlja veliki solistički koncert grupe Ejot. 15 godina autentične umetničke karijere heroja savremene srpske jazz scene. Ejot, 10. marta u Domu omladine.
Slavimo Lidl Plus rođendan uz veliku nagradnu igru. Na svakih potrošenih 1800 dinara iskeniranje Lidl Plus aplikacije. Dobijaš jednu markicu koju možeš da pošalješ i osvojiš BMW 216D, neki od 10 iPhone 14 ili jedan od 50 vouchera za kupovinu u Lidlu. Što više markica prikupiš, veća je mogućnost da dobiješ neku od nagrada. Lidl Plus rođendanska žurka traje od 2. do 31. marta. Vidimo se!
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS dvorana. Subota 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS dvorane ili na sajtu tickets.rs.
Priče iz podsvesti, novi CD, Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike, obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a, u prodaju.
Eko.
We conquered, I won't forget the taste. Oh no, I'll never say never again.
Oh,
10:31, vi slušate magazin Na Prvom. Kako je saopštilo Udruženje banaka Srbije, ukupni krediti privrede, građana i preduzetnika na kraju februara iznosili su oko 3.313 milijardi dinara, što je 0,2% manje nego u januaru. Pozajmice privrede bile su manje za 0,4% nego u januaru, dok je kod preduzetnika zabeležen pad od 0,8%. Sa druge strane, dug stanovništva bankama uvećan je, doduše takođe u malom procentu, 0,2%. Na Koponiku je, znamo, u toku Koponik Business Forum, na Koponiku i naš sledeći sagovornik, to je generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, Vladimir Vasić. Najpre hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Dobar dan.
Vama i vašim slušalcima. Dobar dan.
Na Koponiku je i guvernerka Jovanka Tabaković, koja je juče rekla da Narodna banka i dalje ostaje prema projekcijama da bi inflacija u toku 2023. i 2024. trebalo da bude niža od projektovane.
Upravo tako, to smo čuli. To smo čuli pre neki dan i čuli smo juče u govoru gospođe Jorgovanke Tabaković na, na panelu. Mislim da je to dobar signal za, za sve nas. Znači, to je zapravo očekivana inflacija i tendencija je da, da bi trebalo na kraju godine da bude između 9 i 11%. Očekujemo da se to desi sad već ovom početkom drugog kvartala. To bi, rekli bi, mogli da kažemo da je to dobar signal za, za sve nas. I da će verovatno u sledećoj godini 2024. inflacija bi verovatno mogla da se vrati u taj koridor 3% plus minus 1,5, jer znate, kad imate inflaciju, to nije dobro, kao da imate visok krvni pritisak. Kad imate nizak krvni pritisak, nije dobro, kad imate visok, i upravo se to desilo svetskoj ekonomiji. Vidimo da restriktivna monetarna politika, zatezanje kaiša daje rezultate pre svega u Americi, a onda i u Evropskoj uniji, a vidimo ju prema ovim očekivanjima Narodne banke Srbije, da će to se desiti uskoro i kod nas.
I šta to sad konkretno znači? Prema vašem saopštenju, privreda, znači, privreda i preduzetnici su se malo manje zadužili u februaru nego u januaru, ali građani ipak su se zadužili malo više. Iako kamata raste od aprila prošle godine, i to dramatično. Za neko ko ima kredit, to je dramatično.
Pa vidite sad, što kaže, dobrovoljnost uzimanja kredita je dobrovoljnost davanja kredita. Ono što svako od nas donosi racionalnu odluku, kada, ono što kao ja kao ekonomista mogu da kažem, kada su uslovi monetarne politike restriktivne, a to znači da centralna banka interveniše tako što smanjuje količinu novca u opticaju, a novac je kao roba, ako nečega nema dovoljno, njegova vrednost raste. Zašto to rade centralne banke, uključujući Narodnu banku Srbije? Pa da bi nas podstakle da više štedimo, a da smanjujemo potrošnju i da se odričemo dela potrošnje. To je nešto što, što je zapravo mehanizam, odnosno lek koji se primenjuje u ovakvim situacijama. Kako građani to i privreda, videli ste blag pad kreditne aktivnosti u nekim segmentima, nije to mnogo značajno, ali treba posmatrati recimo prethodnu godinu, nekoliko prethodnih godina gde smo imali rast kreditne aktivnosti između 8 i 10%, pa čak nekad i 12%, ali u proseku uvijek je bilo oko 9,5-10%, pričam i o privredi i građanima. Sada je to sve prošle godine bilo negdje između 5 i 6%, znači usporava se kreditna
aktivnost. I to sad, kad, kako kažete, to je sad već vidno usporavanje zapravo.
Tako je, upravo to sad, to je kao da vozite auto i kočite. Sada, sada mi kočimo da bi zaustavili inflaciju. Ako hoćemo našu tražnju, manje možda kupujemo ili kupujemo delimično onoga što smo planirali, i to se zapravo dešava na taj način. Mi odustajemo od tražnje i kažnjavamo po znacima navoda one koje bi možda mogli da ili želi da podignu cene. Oni, ako mi ne kupimo, oni neće prodati. To je neki mehanizam koji se dešava. To je jedan, a drugi je svakako i ovo usporavanje inflacije u, u, u Evropskoj uniji. Mi dosta toga uvozimo iz Evropske unije i taj efekt smanjenja cena koji je već evidentan, bilo je prošle godine inflacija oko 10, pa sad je već 9, 8, 7, znači počeo je odbrojavanje, tu je negde oko 7, između 7 i 8, to bi onda značilo da će i taj pritisak inflatorni u uvozne inflacije biti niži i onda postiče se jednu trutku ta stabilnost, monetarna stabilnost u smislu cena, i to ne očekujemo da se desi u ovoj godini, ali mislim da će se u sledećoj godini. Onda kada se to desi, mi ćemo imati ponovo vraćanje u neke uslove normalnog funkcionisanja i rada, što znači povoljnih uslova kreditiranja i
paketa. Ali šta znači sada povoljniji uslovi kreditiranja? Dakle, pre izbijanja svih ovih kriza, kamate su bile na istorijskom minimumu. Sada su drastično podignute i objasnili ste zašto i sa kojim ciljem. Ukoliko inflacija i se vrati, kao što se najavljuje, do kraja ove godine se spusti na jednocifren broj, a sledeće godine uđe u takozvani koridor planiranog, šta će biti sa kamatama? Kojom brzinom se kamate spuštaju?
To sve zavisi od procene kreatora monetarne politike. Da li inflacija se dovoljno spustila, da li, kako je situacija što se tiče proizvodnje, punjenja budžeta, potrošnje, znači dosta tih faktora koji se prate upravo iz tog razloga, i onda se definiše, zapravo kroz monetarnu politiku čini da novac bude povoljniji ili nepovoljniji. Ja se iskreno nadam da će svi ovi parametri se vratiti u neku granicu normale i da će onaj ko upravlja monetarnom politikom, a to su centralne banke, kod nas je Narodna banka Srbije, postići nas da trošimo, jer znate, to je napravo kao klasno. Vi kada kočite, usporavate i privrednu aktivnost. I nije dobro da privredna aktivnost da je nema, odnosno da je usporena mnogo. To je taj traženje tog balansa, nije lako, i to je izazov za sve kreatore ekonomske politike i one koji čije primarno stabilnost, makroekonomska stabilnost, a to su centralne banke, to su Narodna banka Srbije.
Da,
iskreno se nadam da bi to moglo u sledećoj godini da dođe do postepenog smanjenja cena, upravo iz ovog razloga koji sam naveo.
Da, i postepenog smanjenja cena kredita i zaduživanja, jer imamo i tu informaciju da pada interesovanje za stambene kredite, koji su ponovo zapravo dosta skupi. S druge strane, ljudi se okreću keš kreditima, rate im se menjaju, ostaje sve manje margina onog što ostaje za život. Zaista treba izmeriti sve te mere. Moram vas još pitati, s obzirom da ste na Kopaonik Business forumu, koliko je stanje u bankarstvu, koliko su mere Narodne banke tema razgovora među vama, uglavnom iz privrede?
Pa vidite, Kopaonik Business forum je, ja bih rekao, srpski Davos. Okuplja se elita, poslovna elita, bankari, privrednici, državni predstavnici, predstavnici Narodne banke Srbije, kolege, prijatelji iz regije, i uvijek je tu prilika da vidimo. Ovo je sad jedno vreme, videli smo šta nas se zadesilo za ovih poslednjih 3-4 godine, to je napravilo jednu veliku, ajde kažemo, problem svima nama, o svetskim okvirima, ali pravovremene mere Narodne banke Srbije, da naše države, i nekako mi je ovaj poruka svih ovih govornika, posebno oni koji su van Srbije, Međunarodni monetarni fond, Svetska banka i slični predstavnici, koji su pohvalili sve ono što je urađeno ovde kod nas u Srbiji. Ja znam da to deluje onako, kada rastu cene, da je to pritisak na svačiji budžet, uključujući i mene kao generalnog sekretara, bilo koga, ja imam kredit i to osjećam, ali to je jedan trenutak koji mora da prođe, to je tih par meseci gde moramo da progutamo taj lek, da bi se vratili u 2020, odnosno 2024. došlo nešto što je do stabilizacije, odnosno vraćanja u neke normalne okvire. I mislim da je to jedno, onako, naša ekonomija prilično dobro stoji, i više razloga ima. Prošle godine imali smo rekordan priliv stranih direktnih investicija, 4,4 milijarde. Imali smo izvoz IT usluga skoro 3 milijarde. Imali smo rekordnu turističku sezonu, odnosno celu godinu zapravo, to je skoro 2,5 milijarde, mislim da to nikada nije zabeležila Srbija. I imali smo priliv stranih doznaka iz inostranstva, skoro 5 milijardi. Sve to utiče da naš društveni proizvod, ono što mi kreiramo u toku godine dana, bude daleko iznad nule. Znači, nama ne preti recesija, se ocenjuje se i procenjuje se da bi ova godina mogla da bude između 2-2,5%. Kada kažemo da Evropska unija bi mogla da poraste društveni proizvod između 0,6 i 0,9, eventualno možda 1, onda mi nešto dobro radimo ovde, i to je dobro za sve nas koji živimo i radimo u Srbiji, dobro je za privredu, dobro je za građane, dobro i za banke, dobro i za državu.
A za građane bi bilo i dobro da što kraće traje ovaj period te ove zaista visoke inflacije, jer mi znamo da u Srbiji na hranu ide 30% prihoda iz domaćinstva, da je hrana najviše poskupila i zato mnogi često posežu i za keš kreditima i da bi takve stvari rešavali u domovima. Zato vas za kraj samo pitam, ajmo projekciju za ovu godinu da vidimo kako ćemo proći sa ponudom keš kredita, dokle može da ide kamata?
Pa ja se iskreno nadam da vjerojatno će biti još jedna, nekoliko intervencija centralne banke, odnosno Narodne banke Srbije, u smislu zatezanja kaiša, jer inflacija je, imamo tendenciju da će se smanjiti, ali ona mora to da se vidi. Dogod se to ne bude vidjelo, nema popuštanja. To se tako radi. Znači, mi lek spustimo temperaturu sa 38,5 na 37,5, ali ne prestajemo da uzimamo lek. Tako da i ovaj slučaj je takav. To će naravno uticati na sve nas da možda manje uzimamo kredite, i to je prirodno, i to je uzročno-posledična veza, i mislim da je to ova godina. A sledeća godina, i kao što sam rekao, mogla da bude, i ja imam dozu optimizma, da bi moglo da se desiti ovo što smo pričali
da.
I ja poslednjih 10 minuta.
Da to relaksaciju osete i građani i u pogledu kredita i u pogledu opšte cena sa kojima se borimo. Da.
Iskreno se nadam, a i sad evo dolazi nova sezona poljoprivredna, to će sigurno uticati na veću ponudu poljoprivrednih proizvoda, čime veća ponuda, onda i cena ide dole, odnosno smanjuje se. Vidim da se stabilizuje cena energenata na svetskom tržištu, i to isto može da utiče znatno na toj komponentu uvozne inflacije koju mi ovde imamo, i mislim da to je odgovor nekako i na ovo vaše pitanje, kada će te cene poljoprivrednih proizvoda da krenu na dole, a mislim da je to sad upravo počne sezona poljoprivrednih proizvoda.
Nadamo se da će tako biti, ali ćemo nastaviti da pratimo, pošto je ovo zaista veliki problem koji pogađa veliki broj stanovnika u našoj zemlji. Hvala vam za ovo javljanje sa Kopaonika. Naš zagovornik bio je Vladimir Vasić iz Udruženja banaka Srbije.
Bela doleka i suviše hvala, mojim mislima.
Slušate magazin Na Prvom. Sad ću pročitati vest koja je stigla našu redakciju tokom emisije. Dvoje dece stradalo je u požaru koji je izbio jutros u porodičnoj kući u Staroj Moravici, potvrđeno je RTS-u u policijskoj upravi u Subotici. Nastradala deca su starosti 1 i 3 godine, a prema nezvaničnim informacijama dvoje dece je uspelo da pobegne u kuću iz kuće i da se spase od požara. Požar je izbio jutros oko 8 časova i 20 minuta u kući ulica Uska, a lokalizovan oko 8.43. Zahvatio je 3 prostorije. Uviđaj je u toku. Podsećamo, pre 2 dana došlo je do tragedije u kojoj je život izgubilo 4 dece u Novom Pazaru. A u Palati Srbija potpisan je prošle nedelje sporazum o saradnji Fonda za obrazovanje Roma i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, koji će mladim Romima i Romkinjama omogućiti da stažiraju u pojedinim ministarstvima. Kako je rečeno, ovakav primer saradnje doprineće zajedničkom cilju većoj zaposlenosti, a time i boljoj inkluziji i integraciji Roma u društvu. Pripremila Una Beriš.
Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov i direktor Fonda za obrazovanje Roma Čupi Recep Ali potpisali su sporazum kojim će mladi Romi i Romkinje dobiti mogućnost da stažiraju u resornom ministarstvu. Ovom prilikom ministar Žigmanov ukazao je na težak društveni položaj Roma u Srbiji i da će ministarstvo ovakve programe koji se sprovode sa Fondacijom za obrazovanje Roma u budućnosti podržavati.
Ovim sporazumom stvara se pozitivno okruženje jer će mladi Romi i Romkinje dobiti mogućnost da stažiraju u organima državne uprave Republike Srbije i na taj način ćemo imati ostvarenje zajedničkog cilja, a to je pospešivanje zapošljavanja mladih, obrazovanih Roma i Romkinja. Kroz stažiranje u našem ministarstvu, mladi Romi i Romkinje će izgraditi svoje profesionalne veštine kroz praktičku primjenu, obuku i znanja koje su stekli kroz dosadašnje obrazovanje. Fondacija za obrazovanje Roma uz podršku našeg ministarstva doprinosi i radi na smanjenju jaza koji postoji između rezultata obrazovanja kod romskog i neromskog stanovništva kroz strategije i programe koji pružaju podršku kvalitetnom obrazovanju Roma, uključujući i desegregaciju obrazovnog sistema.
Ministar Žigmanov ukazao je da su pripadnici romske nacionalne manjine, posebno žene i devojčice, kao i povratnici, među najmarginalizovanijim društvenim grupama u Srbiji.
Nažalost, često im nedostaje formalno obrazovanje i pristup javnim uslugama u procesima kreiranja njihovih životnih politika. Uloga države je da napravi normativni okvir u koji će svi njeni građani biti ravnopravni, te sprovoditi mere koje vode smanjivanju društvenih nejednakosti i siromaštva romske zajednice. Mislim da je jedan od iskoraka u tome planu jeste i ovaj sporazum. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je stava da želi da nastavi da podržava ovakve programe REF-a koje on sprovodi, a koje doprinosu dobrim rezultatima putem napretka u obrazovanju pripadnika romske zajednice. Naporima Vlade Republike Srbije poboljšavamo životne uslove Roma sa primarnim fokusom na obrazovanje i kasnije zapošljavanje, jer na taj način postižemo okončanje ciklusa siromaštva i isključenosti.
Direktor Fonda za obrazovanje Roma Čupi Recep Ali istakao je da su Romi do sada više radili u privatnom biznis sektoru. Ocenio je da je vreme da budu na mestima gde se kreiraju javne politike za Rome kako bi mogli da daju svoj doprinos u realizaciji svih javnih politika.
Ovo radimo već dugo vremena kroz projekat koji finansira Nemačka razvojna banka i do sada moram priznati da smo se više fokusirali na privatni sektor i na biznis sektor i naši mladi ljudi su više bili tamo na stažiranju i obavljali neke obuke koji su bili u nasoka razvoj njihovih kapaciteta, iskustva i slično. Ovo je za nas jedan stepen veći, jer sad otvaramo i vrate i državnih institucija i državne uprave, upravo tamo gde se kreiraju javne politike i gde mladi ljudi, pogotovo iz romske zajednice, moraju biti prisutni, pogotovo u onim sektorima i odelima gde se kreiraju javne politike za Rome, kako bi mogli da daju doprinos u implementaciju svih javnih politika, uključujući nacionalnu strategiju za Rome, akcijske i operativne planove. Nadamo se da ovo što sad imamo kroz projekat kao jedna aktivnost postaće u buduće dobro razvijen model od kojeg ćemo moći da kreiramo i javne politike koje su povezane sa karijernog razvoja i uključivanje mlade Rome u državne sisteme i njihovo uključivanje i doprinos u razvoj javne politike, ne samo za romskoj zajednici, već i generalno za celosrpsko društvo.
Sporazumom je omogućeno stažiranje mladim Romima i Romkinjama u državnim institucijama gde će steći potrebno iskustvo kojima će doprineti svojoj budućoj karijeri u profesionalnom obavljanju određenog posla. Saradnja Fondacije za obrazovanje Roma i ministarstva doprinosi smanjenju jaza koji postoji između rezultata obrazovanja kod romskog i neromskog stanovništva kroz strategiju i programe koje pružaju podršku obrazovanju Roma, uključujući i desegregaciju obrazovnog sistema.
10:53, završavamo prvi sat današnjeg magazina, a kada čujete vesti u 11, iza toga slede dve regionalne i ozbiljne političke teme. Naime, samo 3 meseca posle strahovitog zemljotresa koji je odneo 45.000 života, Turska ipak ide na predsjedničke i parlamentarne izbore. Pre toga će na predsjedničke izbore koji se smatraju verovatno presudnim za prevazilaženje potpune političke blokade u toj zemlji, građani Crne Gore birati novog predsjednika. To su nam dakle teme u narednom satu magazina na prvom.
Ja čekam da se ona probudi, pa onda može da počne dan. Ljudi se raduju u vreme praznika, borim se s tugom kako znam. Mene ubija vremenska razlika, hiljade ljudi, ja sasvim sam. Tako je sve to počelo, kao iz vedra neba grom. Kada bi bilo kraj mene sada, godinu dajem za minut sa njom. Godinu dajem za minut sa njom. Godinu dajem za minut sa njom. Se odrekne najbliža rodina, svakoga dana preko okeana vuku se reči ko gladna godina. Thank you.
kao izgled rane bagrom. Kada bi bilo kraj mene sada, godinu dan sam ju sanjao, godinu dan sam ju sanjao, godinu dan sam ju sanjao.
In my town called idiotic, every pretty lady in my city got it point blank periodically. Empty seats, dining Cipriani's like Beyonce, to getting by or to getting body. So Sasha fears, a whole lot of tears rolling down her cheeks, crying till she sound asleep. Sleep, preach, preach, preach, that today is not a lonely one. You gotta know you're not the only one.
You and me, we made a vow for better or for worse. Can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dvoje dece stradalo je u požaru koji je izbio jutros u porodičnoj kući u Staroj Moravici. Potvrđeno je RTS-u u policijskoj upravi u Subotici. Nastradali su jednogodišnje i trogodišnje dete, a prema nezvaničnim informacijama drugo dvoje dece uspelo je da pobegne iz kuće i da se spase od požara. Uviđaj u toku, a na licu mesta su policijski službenici iz stanice u Bačkoj Topoli i sektora za vanredne situacije iz Subotice. Podsjetimo, pre samo dva dana također u požaru stradalo je četvoro dece u Novom Pazaru. Trojica hrvatskih državljana uhapšena su na graničnom prelazu Bezdan zbog posjedovanja radioaktivnog materijala u putničkom vozilu, saznaje naša kuća. Materijal koji su detektovali i postavljeni senzori na graničnom prelazu između Srbije i Hrvatske bio je radioaktivni gromobran. Hrvatskim državljanima određeno je zadržavanje i bit će saslušani u osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru. Trećeg dana 30. Kopaonik biznis foruma u centru pažnje između ostalog jeste energetika u svetlu globalne ekonomske krize. Resorna ministarka Dubravka Đedović poručila je da će država obezbediti stabilno snabdevanje svim energentima i u narednom periodu. Kazala je da smo, zahvaljujući fiskalnim reformama iz prethodnih godina i aktivnom delovanju države u energetskoj krizi, uspeli da sačuvamo konkurentnost privrede, kao i da se enormni rast cena na berzama ne prelije u punoj meri na domaće tržište. U Ukrajini grad Bahmut je gotovo opkoljen. Polovina gradske zone je pod kontrolom ruskih snaga. Ukrajincima je otvoren samo zapadni prolaz, ali se još ne povlače. Vašington ocenjuje da pad Bahmuta ne bi odredio sudbinu rata. Predsjednik Volodimir Zelenski je smenio zamenika šefa Ukrajinske službe bezbednosti Oleksandra Jakuševa, kao i četvoricu šefova odeljenja službe bezbednosti. Protivnici reforme penzionog sistema u Francuskoj najavili su za danas štrajk delova javnog sektora i masovne proteste uz poruku da žele da zaustave Francusku. Ovog puta bit će blokirani železnički i metro saobraćaj, a većina škola bit će zatvorena. Sindikati javnog sektora tvrde da će se na današnjim demonstracijama protiv reforme penzionog sistema okupiti više od 1 milion ljudi u Parizu i u drugim gradovima. Vlada ne odustaje od plana da granicu za odlazak u penziju pomeri sa 62 na 64 godine. Na Kalemegdanu je počeo da radi mobilni mamograf, a žene će moći da obave besplatne preglede koji će se zakazivati dokle god bude slobodnih termina. Koordinator za skrining raka dojke Radoljubka Radosavljević rekla je da je mamografija zlatni standard u ranom otkrivanju raka dojke, koji je, kada se otkrije na vrijeme, izlečiv u preko 90% slučajeva. Pregledi se mogu zakazati na brojeve telefona koji su dostupni na sajtu Instituta Batut, a obavljaju se svakog dana, uključujući subotu i nedjelju od 9 do 19 časova u mobilnom mamografu na Kalemegdanu. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković objavio je širi spisak igrača za kvalifikacije za evropsko prvenstvo, koje se naredne godine igra u Nemačkoj. Na spisku se nalaze imena 36 igrača. Fudbaleri Srbije kvalifikacije počinju 24. marta protiv Litvanije u Beogradu, dok tri dana kasnije igraju protiv Crne Gore u Podgorici. U 27. kolu Eurolige košarkaši Partizana večeras će igrati u Bolonji protiv Virtusa. Duel počinje u 20 časova i 30 minuta. Crvena zvezda sutra dočekuje ekipu Anadolu Efes. Vreme, na severu promenljivo oblačno, u ostalim krajevima pretežno sunčano. Najviša temperatura od 13 do 18 stepeni. U Novom Sadu je trenutno 8 stepeni, Kragujevcu 11, Nišu i Beogradu 12, odnosno 13 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 55%, pritisak 992 milibara, severoistočni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Leggo le istruzioni della vita, anche se so che poi non la seguirò, farò ciò che sento. Oltre le distanze noi non siamo soli, figli della stessa umanità, anime piaccianti in cerca di ideali, il coraggio non ci mancherà.
Un altro mondo possibile.
Časova 8 minuta, vi slušate magazin na Prvom. Najavili smo već da ćemo u ovom satu da se bavimo političkim prilikama u najužem, ali i širem regionu, a naša prva tema je odluka predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana da se uprkos tragediji koju tu zemlju zadesila pre prošlog mjeseca, 14. maja održe parlamentarni izbori i predsjednički. Izbori su pre nego što se desio zemljotres koji je odneo 45.000 života, smatrao možda i najvećim izazovom za dugogodišnjeg predsjednika i lidera te zemlje Recepa Tayyipa Erdogana, a da li je tako i dalje? Eto, pitam mog kolegu Vojislava Lalića, koji je bio dugogodišnji dopisnik iz Turske i jako detaljno i pomno prati dešavanja u toj zemlji. Ja ću sad samo sa najavu da kažem da je sinoć stigla vest da su opoziciona alijansa je posle mnogo nesuglasica uspela da se dogovori da ima zajedničkog kandidata na tim predsjedničkim izborima, to je Kemal Kılıçdaroğlu. On je inače lider najveće stranke u okviru te koalicije. Sve će nam to detaljno objasniti kolega Lalić. Najpre hvala za ovo učešće u magazinu. Dobar dan.
Dobar dan.
Jesu li pred nama možda presudni izbori za Erdogana? Kako vam se čini?
U svakom slučaju, to će biti veliki izazov za predsjednika Erdogana koji je na vlasti tačno 20 godina, od 2003. godine kada je postao premijer i nikada dosad u toj svojoj zaista impresivnoj karijeri, šta god ko misli o njegovim političkim potezima, bit će veliki izazov. On je doveo zemlju u tešku ekonomsku krizu kakva se u ovom veku ne pamti. I to mu građani verovatno neće oprostiti, jer tu krizu osjećaju obični ljudi u svom džepu. Recimo, inflacija se kreće od recimo 60-85%, kurs lire je pao, nezaposlenost raste. Dakle, sve je to što građani osjećaju na svom novčaniku, tako da će zbilja biti ovo za njega veliki izazov, ali on se naravno ne predaje i on se sigurno neće tako lako predati. Sad je, ključno je sad pitanje kako će i da li će uspjeti da iskoristi ovu tragediju koja je zadesila Tursku da popravi svoje pozicije, jer one su prema nekim anketama, mada iz mog iskustva, pošto sam tamo radio i živio jedno vrijeme, ankete treba primiti sa određenom rezervom. U Turskoj nije to kao recimo u jednoj Švedskoj gdje predvide maltene u procenat rezultate izbora. Ankete pokazuju da se za njegovu partiju sad izjašnjava oko 40%, 40 do 44%. On ima jednog koalicionog partnera, to je takozvana Narodna alijansa, koja dosta loše stoji kako te ankete pokazuju, pa je Erdogan nedavno bio prisiljen da promijeni izborni zakon, pošto ima većinu u parlamentu, to je mogao, da u Turskoj je bio nevjerovatno visok cenzus za ulazak u parlament, 10%.
Da, to je zaista
novo. Je, to je, ne, ja mislim da nigdje u svijetu nije tako velik procenat, oni su to imali objašnjenje, da ne bi bila neka velika pogađanja partijska, uđu male partije, pa onda nastane trgovina. E sad je to spušteno na 7%, upravo da bi tu partiju nacionalističkog pokreta, tog partnera Erdoganovog, održao u parlamentu, jer on može da bude presudan za pobjedu na izborima. Da li će to biti dovoljno, nije jasno. Nije jasno ni kako će građani reagovati na ovo što se desilo 6. februara, odnosno poslije zemljotresa. To je tragedija koja je pogodila milijone ljudi, tu su mnogi ljudi ostali bez igde ičega. To je stvarno nešto što neće moći tako brzo da se reši, mada Erdogan već obećava da će da za godinu dana sve ljude koji su ostali bez krova nad glavom obezbediti i pokušava da na tome izgradi neku podršku. Da li će u tome uspjeti, to je teško predvidjeti, mada u svakom slučaju koliko god on će pokušati da se održi na vlasti i da dobije novi petogodišnji mandat, ovo je za njega veliki izazov.
Uh-huh. A da li on ima ozbiljnu konkurenciju u turskoj opoziciji ili učinio sve da je nema?
On pojedinačno nema ozbiljne konkurencije, te partije su, sem ove Republikanske narodne partije, čiji je lider Kemal Kılıçdaroğlu, koji je dogovoren kao izazivač Erdoganu, to je partija koja ima oko 30%, ostale su sitne partije, neke čak dve partije su nove, nisu do sad ni učestvovale na izborima i njih su osnovali bivši disidenti Erdoganovi, uh-huh, bivši njegovi bliski saradnici, jedan je bio premijer, jedan je bio ministar u vladi. Sad u ovom, na prvim izborima nije jasno kako će građani na njih reagovati, koliko će oni moći da povuku glasova. I to je, kao što ste vidjeli, bilo dosta nesporazuma unutar koalicije, to je takozvana šestorka za istim stolom, znači šest je partija, jer je liderka jedne partije uslovila i ona nije htjela da podrži Kılıçdaroğlu za kandidata za predsjednika, zato što je on na prethodnim izborima izgubio od Erdogana.
Uh-huh.
I ona se zalagala da kandidati za predsjednika budu ili gradonačelnik Istanbula ili gradonačelnik Ankare. A to su dva vrlo popularna političara koji su 2019. godine, kad su u Turskoj održani lokalni izbori, naneli težak poraz Erdoganu, odnosno Erdoganovoj partiji. Pogotovo u Istanbulu, ali i u Ankari, jer znate kada u Turskoj Turci kažu, onako samo zadovoljno, kad sa njima razgovarate, ko ima vlast u Ankari, on ima vlast u Turskoj. Ako pobedi u Istanbulu, on ima vlast u islamskom svetu.
I to je zaista ozbiljno važna informacija koju treba imati u vidu kada se
i ova liderka te, kako se zove, dobre partije, Mera Lakšener, je napustila bila jednog trenutka koaliciju. I rekla,
pa prekjuče je bila vest da se koalicija...
Da, ona je prekinula i napustila je, pa su novinari pravili malo u šali, nije više 100 za 6, nego 100 za 5, pa su se i pojavile i fotografije sa 5 lidera. Međutim, u međuvremenu izgleda da su sami gradonačelnici koji podržavaju inače Kilićdaroglu, a pošto su oni iz iste partije, uspeli nekako da nagovore ovu liderku dobre partije Mera Lakšener da ipak se vrati, a ona je to uslovila da njih dvojica, ako pobedi opozicije na izborima, budu potpredsednici države. I tako je i postignut dogovor i sad je zvanično opozicija ima zajedničkog kandidata. Znate, u štampi Turskoj se već pojavljuju, da kažem, sumnje i dileme da li će ta opozicija i funkcionisati posle ovih nesporozuma.
U startu nisu dobro startovali. To je
očigledno da nisu dobro startovali, je sad pitanje da li će to, da li je ovo sad u posljednjem trenutku ovaj postignuti dogovor, stvarno dogovor, ili će se opet nastaviti da se nadgornjavaju tamo kad zatvore vrata, to u ovom trenutku je teško odgovoriti. U svakom slučaju, bitka za glasače i jedne i druge strane će se ovog puta voditi oko rekonstrukcije zemlje posle zemljotresa i pomoći nekoliko miliona ugroženih stanovnika u jugoistočnoj Anadoliji, gde su 11 provincija praktično sravnjene sa zemljom.
Tu su pa čak postavili pitanje da li postoje objektivne mogućnosti za sprovođenje izbora na celoj teritoriji Turske, s obzirom da taj deo bukvalno skoro posravljen sa zemljom.
Jeste to, vi ste u pravu, to se pitanje postavlja i u samoj Turskoj. Bilo je recimo ideja, čak jedan od osnivača sada vladajuće partije Erdoganove pravde i razvoja, on je recimo predlagao da se ti izbori odlože za početak iduće godine, kad se inače u Turskoj održavaju lokalni izbori.
Erdogan je imao sigurno neki razlog što ipak išao na brze izbore.
Pa znate kako, očigledno se procenilo. Jeste zemljotres napravio to što je napravio, haos u zemlji, ali Erdogan se očigledno, odnosno u njegovoj partiji se očigledno plaše da bi odlaganje izbora još više zaoštrilo ekonomsku krizu zemlji posle zemljotresa, koja je inače, kao što sam već rekao, jako teška, nikad teža u ovom veku, ali bez obzira na sve i pomoć iz inostranstva i sva obećanja, to neće ići, ta obnova tih delova zemlje, ići tako brzo i tako lako. Tako da su očigledno u vladajućoj partiji procenili da je bolje da ne odlažu to, i čak je bila jedna ideja bila, ako ne, izbori se održavaju 14. maja.
Da.
A inače su trebali da se održe redovno, petogodišnji mandat ističe 18. juna. Međutim, Erdogan je pre zemljotresa donio odluku, on, pošto je u Turskoj uveden predsjednički sistem, ono svemu odlučuje, on je donio odluku da se izbori održe 14. maja. A to je objasnio, kaže da tada se održavaju ispiti studenata, tada su i verski praznici, tada počinje turistička sezona i da bi to moglo da ometa izbore. I onda je povukao, interesantno, bilo je predloga da sad vrati taj datum sa 14. maja na 18. jun, da se ipak da malo više vremena, on je to odbio, očigledno strahujući od novih ekonomskih posljedica koje mogu, zbog kojih građani mogu da ga kazne. Tako da je odlučio ne, ići će se kako je dogovoreno i 14. maja, s tim što on obećava da će za godinu dana izgraditi smeštaj, objekte, kuće za sve građane koji su se našli na ulici, što će sigurno ići dosta teško. Bilo je predloga.
Provera da li je to obećanje ispunio biti ipak značajno posle izbora, što uopšte nije
upravo on, ako bi se izbori odložili do recimo početka iduće godine, lakše bi moglo da se vidi da li se to ispunjava ili ne. Aha. Sad za ovih dva mjeseca ili nešto više od dva mjeseca teško da se može vidjeti. Sad se tu do duše postavlja i to pitanje koje ste vi postavili, neki političari, mogu li se izbori u tim provincijama uopšte normalno držati?
A sad se tu postavlja i sljedeće pitanje. Jako je težak teren. Dakle, strašna je tragedija pogodila Tursku. Mi smo vidjeli neverovatne snimke koje su posljedice endemske korupcije u tom građevinskom sektoru. Sigurno ne bi bilo toliko žrtava da se nije zidalo kako se zidalo i sve ostalo. Ali, samo tri mjeseca posle tragedije, ima li opozicija... ne mogu da kažem luksuz, ali pravo da igra toliko na tragediji koja nije morala da bude tolika, tih razmera.
To se naravno, niko ne kaže da igra na toj tragediji, ali ta je tragedija tu i ona se mora rješavati.
Ali prosto kao recimo, možda se ovo silno hapšenje građevinaca i investitora može podvesti pod Erdoganovu kampanju. On je počeo momentalno da hapsi to će svako ko se bavi proučavanjem političkih kretanja to shvatiti kao predizbornu kampanju. Ali kako opozicija u kampanju može da inkorporira?
Pa znate kako oni sad, i to već od prvog dana pominju, i to će sigurno biti jedna od glavnih stvari na kojoj će oni insistirati. Turska leži na trusnom području, to je poznato. I zemljotresi su jako česti i jako su razorni. Jedan 30. godina je odnio 30.000 života, jedan posljednje godine prošlog veka, 1999. godine, podgodio jedan grad na Mramornom moru Izmit i u njemu je poginulo 17.000 ljudi. Tada se je pokazalo da su se mnoge zgrade srušile kao kule od papira. I donesen je zakon po kome se zaoštrava ta kontrola građevinskih firmi, da ne može da se tek tako grade kuće kao što su se dotad gradile. Međutim, ovaj zemljotres, kao što ste i vi rekli, ti snimci su potvrdili da se to i dalje radilo bez ikakve kontrole, da su te inspekcijske službe, koje kontroliše naravno Erdoganova vlada, podlegle korupciji i da su davale dozvole da se te zgrade, koriste, i to će sigurno i već je jedno od pitanja na kome opozicija insistira, jer kažu ne ruše se zgrade toliko od razornog zemljotresa koliko se ruše od mita i korupcije, jer su ljudi dozvolili da se grade tako zgrade. To je prosto neverovatno. Gledao sam snimke na njihovoj televiziji da vi gledate recimo četvrt jednu u gradu i recimo 20 zgrada, one nisu poklekle. One su se samo snizale, nestale, a između njih stoje dve zgrade netaknute.
Ti snimci iz Turske bi mogli da budu opomena za mnoge u svetu što se toga tiče.
Pa ja bih to rekao i za nas.
I za nas
to je opomena. Sad je recimo Turci imaju sad veliki problem. A šta ako se takav zemljotres desi u Istanbulu? Jer znate kako? Krajem prošlog veka i početkom ovog veka u Turskoj je, ja sam kažem i tada i bio dopisnik, u Turskoj su bile velike seobe sa sela na grad. Htelo se u bolji život, tražio se bolji život i to su bile masovne, to su brojke koje nama izgledaju neverovatne, ali to su desetine hiljada ljudi, hiljade ljudi dnevno su na udaru je bio Istanbul. Što je normalno, jer Istanbul je u tom delu sveta, ne samo u Turskoj, centar finansijski i privredni. E, u tim seobama i sela u grad očigledno se nije vodilo računa. To se gradilo na brzinu, ljudi su se snalazili kako su se snalazili i sad je recimo se postavlja pitanje i vidim da je taj gradonačelnik Istanbula, koji je inače jedna vrlo interesantna ličnost, vrlo, vrlo popularan političar koji 50. godina, pred kojim je, ja verujem, budućnost, i šteta što on nije bio sam kandidat za predsjednika Turske, jer on je, kažem, nanio težak poraz Erdoganu na lokalnim izborima. Sve procjene potvrđuju da bi ga, da je jedini možda trenutno političar u Turskoj koji bi mogao da ga dobije na izborima, ali sad taj Ekrem İmamoğlu, on je već formirao komisije da se provjeravaju zgrade u Turskoj, da se ojačaju, koje se pokažu da su građene mimo propisa, da bi se izbjegla neka,
se
jer
ne
u tom, gradu,
ne
u tom gradu živi 16 miliona stanovnika.
I to je zaista jedan apsolutni megalopolis. Moram za kraj da vas pitam, Erdogan s pravom, sam uveren, prosto 20 godina vlada kako vlada, uspeva mu to. Opozicija nije srećno pokrenula, ali dosta objektivnih okolnosti joj ide, ako se to može reći, na ruku. Je samo za kraj, za slučaj da dođe do smene vlasti u Ankari, pošto je Turska ozbiljna regionalna, činilac regionalnih političkih događanja, kako na Balkanu, tako i na Bliskom istoku, da ne govorim da sad već ima i neku ulogu i u ukrajinsko-ruskom ratu, kakvu bih novu Tursku mogli da očekujemo ukoliko se desi ovaj Erdoganov poraz?
Dobro, to u svakom slučaju.
Mislim, oni, šta nude ovi glavni konkurenti?
Oni nude, Erdogan je pre 7 godina promijenio ustav. On je umjesto parlamentarnog sistema vladavine uveo predsjednički sistem vladavine. Erdogan je kao političar koji ima, čiji su koreni duboko islamistički, je mnogo promijenio Tursku. Od reformi Mustafa Kemala Ataturka malo šta ostalo. Sem jednog portreta u njegovom kabinetu koji drži da mu se ne bi moglo do kraja zameriti da je vratio Tursku dobrim delom u prošlost. Opozicija sada kaže, prva stvar koju će uraditi, to im inače jedan od aduta u predizbornoj kampanji, i sami građani su shvatili da Turskoj više nije potreban sultan. Jer Erdogan ima sada u svojim rukama sve poluge vlasti, kao što su nekada imali sultani, samo što su sultani dolazili na te pozicije po nasljednoj liniji, a on je izabran. Njega u ostalom i u Turskoj zovu izabrani sultan. Dakle, ovi kažu da ankete pokazuju da građani su zato da se menja ustav i da se ponovo vrati parlamentarni sistem vladavine. I međutim, Erdogan, da vam odmah kažem, Erdogan je u međuvremenu stekao veliko iskustvo političko, on više ne istrčava kao što on to radi na dužu stazu, i on sad sve čini da se održi na nogama. On je recimo podigao plate minimalne nedavno na $450, što je nezamislivo. On je smanjio poreze. On je smanjio godine za odlazak u penziju. On na sve načine pokušava da zaustavi inflaciju. Dakle, on će učiniti sve da ostane još 5 godina kao prvi čovjek Turske.
E sad, da li će to tako biti, znaćemo posle 14. maja, mi ćemo svakako pratiti događanje u toj zemlji. Vama najljepše hvala na ovim zaista podrobnim objašnjenjima šta se zapravo dešava na turskoj političkoj sceni. Naš sagovornik bio je dugogodišnji dopisnik naših medija iz Turske, kolega Vojislav Lalić.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dom omladine Beograda predstavlja veliki solistički koncert grupe Ejot. 15 godina autentične umetničke karijere heroja savremene srpske jazz scene. Ejot, 10. marta u Domu omladine.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Pozivamo vas na autorsko veče kompozitora Ivana Jevtića. Simfonijski orkestar RTS. Solisti Eriko Bije, truba. Laurent Cabaret, trombon. Miloš Budimirov, tuba. Dirigentkinja Olivera Sekulić-Barac. Kolarčeva zadužbina, 18. mart u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Oduvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Štiti nebo svoje zemlje. Prijavi se.
Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta, a prijave mogu da se podnesu na mail www.mod.gov.rs.
.37 Vi slušate Magazin. Još jedna najavljena tema, predstojeći predsjednički izbori u Crnoj Gori, prvi krug se održava 19. marta. Vrlo je zanimljivo da su najjače partije redom kandidovale stranačke lidere. DPS je kandidovao Mila Đukanovića, Demokratski front Andriju Mandića, Pokret Evropa Sad Jakova Milatovića, Demokrate Aleksu Bečića. Analize tamošnjih stručnjaka govore da će se ishod i novi predsjednik Crne Gore znati tek posle drugog kruga. A da li je možda ipak moguće iznenađenje i u prvom krugu, to ću razgovarati sa mojim kolegom i koji je novinar i koji se javlja iz Podgorice, Nikola Marković. Nikola, dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu i veliki pozdrav za vas i vaše slušalce.
I hvala vama što govorite za slušalce Radio Beograda. Jesam li se ja zaletela s ovim pitanjima, jesu moguće iznenađenje u prvom krugu?
Ja mislim da je to samo moguće u domenu teorije.
Mm-hmm.
Prosto nije kandidat. Ne vidim način da može pobijediti u prvom krugu, jer mu je potrebno 50% od izašlih birača, 50 plus 1% da osvoji, što je objektivno objektivno nemoguće.
I nedostižan cilj za sve kandidate.
Izvinite, Elena, nisam vas čuo.
Čini se nedostižan cilj za sve kandidate.
Tako je. Ja mislim da je to nedostižno za sve kandidate i suštinski prvi krug je bitka između kandidata vladajuće većine od 30. augusta, nekadašnje opozicije, a sadašnje vladajuće većine. Suštinski prvi krug služi da se oni izmjere ko će biti protiv kandidat Milu Đukanoviću u drugom krugu.
Mm-hmm, ali koliko sam ja vidjela analize profesora Bešića, što se tiče izbora drugog kruga, jako je bitno ko ide u drugi krug, jer nemaju sva trojica iste šanse protiv očekivano Mila Đukanovića u drugom krugu.
Tako je. Pa vidite, Đuković je tek pred sam kraj, da kažem, isteka, se prijavio da on bude predsjednički kandidat. DPS je dugo vagao, tako da kažem, ko će biti njihov kandidat. I tek nakon, to je moja percepcija, tek nakon što je onemogućen Milojko Spajić, lider Pokreta Evropa Sad, da se kandiduje, Đukanović je tada odlučio da je u predizbornu trku, jer računica DPS-a, i oni to, da kažem, u nekim neformalnim razgovorima i ne kriju, oni se nadaju da će njihov protiv kandidat u drugom krugu biti Andrija Mandić, dakle da u drugi krug uđu Milo Đukanović i Andrija Mandić, jer DPS cjenjuje da Mandić ne može da pobijedi Đukanovića, za razliku od Jakova Milatovića ili Alekse Bečića.
E sada...
To bi se moglo izlogicirati.
Što bi se moglo, oprostite?
Izlogicirati. Može bi se objasniti zašto je to tako.
Da.
Evo ovako.
A slušamo.
Dakle, Andrija Mandić kao lider najjačeg političkog subjekta u vlasti, Demokratski front, ima po svim istraživanjima oko 20-21%, to je neka gornja, tako da kažem, granica u prvom krugu. Njegov problem je odnosi u toj novoj parlamentarnoj većini u ove protekle dvije godine, pretrpjeli su mnogo svađa, mnogo animoziteta, ličnih i stranačkih netrpeljivosti, tako da dobar dio glasača Evrope sad i demokrata u drugom krugu ne bi podržali Andriju Mandića, prosto bi ostali kući. To je ono na što Đukanović računa. Sa druge strane, ako bi u drugi krug otišao, na primjer, Jakov Milatović, glasači Demokratskog fronta glasali bi bilo kog kandidata većine samo da ne dobije Đukanović. Jer znate kako, glasači Demokratskog fronta, to treba biti reći, oni su nosioci najveće borbe protiv Đukanovićevog režima proteklih 20 godina. I njima je važno samo da ne bude Đukanović. Naravno, voljeli bi da bude Mandić predsjednik, ali osnovni cilj im je da ne bude Đukanović predsjednik. I zato će, po mom sudu, a i sve analize tako govore, ukoliko bi u drugi krug ušao Milatović ili Bečić, glasači i simpatizeri Demokratskog fronta bi ih držali i jednog i drugog, samo da Đukanović ne pobjedi.
Mm-hmm.
E, to je problem koji ima Andrija Mandić. Jer demokrate i Evropa sad, mali broj njih bi glasao Mandića u drugom krugu.
Jeste, zato i Mandić ima neobičajnu kampanju pomiritelja, odriče se velikog dela svoje političke biografije, koliko sam ja uspela da ispratim iz Beograda.
U pravu ste, Jeleno, vrlo neobičan i hrabar potez,
mm-hmm,
kad je u pitanju kampanja gospodina Mandića, jer ta kampanja, po mom sudu, a evo, nisam zato stručnjak, ali jesam neko ko 30 godina prati izbore u Crnoj Gori, ta kampanja primjerenija bi bila za gospodina Bečića. Pomiriteljska, bez nekih isticanja nacionalnih simbola. Evo, gospodin Mandić je imao sinoć prvu, da kažem, veliku predizbornu konvenciju, krenuje iz Budve. To je prvi put za 30 godina od kad ja pratim izbore da je Mandić u bilo koje izbore krenuo bez jedne srpske zastave. Upravo taj nacionalni predznak, pa njegova stranka se zove Nova srpska demokratija.
Tako je.
Ona je
i on se izjašnjava, čovjek, treba reći, on se nacionalno izjašnjava kao Srbin.
Jeste.
Da.
I to nije sporno, naravno. To sve je tačno. Nego samo govorim iz konteksta da je čudno zašto se odlučio za takvu kampanju pomiriteljsku, jer ja mislim da ljudi koji su procrnogorski orijentisani ne vjeruju gospodinu Mandiću u ove poruke koje šalje.
Uh-huh.
Tako da ja mislim da bi, ja lično mislim, što ne mora biti tačno kažem, da bi gospodin Mandić bolji rezultat ostvario da se držao svoga plana i programa koji zastupa decenijama.
I kojim u ostalom i daje tih 20% o kojima vi sada govorite. On je na toj politici izgradio tih 20%.
Saglasan.
A da mi pitamo sada i ono pitanje svih pitanja, vidim i komentare da Đukanović posle ovih izbora u vrlo prenesenom značenju ili pukovnik ili pokojnik. Pa da li je baš tako?
Znate kako ja mislim? Ja mislim da suštinski, čak i ako Đukanović dobije ove izbore,
mm-hmm,
to je kraj njegove političke karijere. I ja mislim da se na ovim izborima predsjedničkim Đukanović bori ne da nastavi svoju političku karijeru, već samo da dobije vrijeme da na jedan miran i dostojanstven način ode iz politike.
Dve godine je imao od gubitka parlamentarnih izbora, pa se Boga mi nije dao.
Tako je. Do duše, nije to, moramo reći iskreno, nije to samo njegova zasluga, nego dobrim dijelom tu ima nesposobnosti nove vladajuće većine, njihovih međusobnih svađa, mržnji, različitih interesa, pa evo imamo za dvije godine dvije vlade, i u ove dvije godine ova nova većina, tako da kažem, više se svađala između sebe nego sa DPS-om. I to je ono što nije dobro za Crnu Goru.
Mm. Dakle, vi ne očekujete da je i u slučaju pobjede i poraza ovo definitivni kraj, ali najava silaska Đukanovića sa političke scene?
Ja mislim da ako bi pobjedio, on bi se potrudio da ojača svoju partiju DPS, jer DPS, vidjeli smo sve analize, istraživanja, a i izbori lokalni pokazuju da DPS ubrzano gubi svoje članstvo. Evo, na primjer, mi smo prekjuče imali izbore u jednoj od mlađih opština u Crnoj Gori, to su Tuzi. DPS je tu samo za 2-3 godine izgubio preko 1000 birača, a ako znamo da je to opština koja ima mali broj stanovnika, da je to veliki procenat. Tako da
i da je to bilo jedno od onih uporišta na čije glasove DPS uvek mogao u koalicijalnom smislu da računa posle izbora. Moram da pitam i za crnogorsku vladu i za parlamentarne izbore, pošto vi imate jedan zaista zanimljiv politički instrument, jednu kreaciju, tehnička vlada u mandatu sa 14 poslanika drži vladu već mesecima, ustavni sud je nekako popunjen. Je se čeka rasplet predsjedničkih izbora da bi se krenulo u parlamentarne?
Znate kako je, na prvo imamo paradoksalnu situaciju da vlada koja je izgubila povjerenje, to je vlada Dritana Abazovića, više vlada u tehničkom mandatu nego u punom kapacitetu. Oni su u punom kapacitetu vladali samo svega 2-3 mjeseca, 90 dana. Ta vlada je srušena u avgustu prošle godine. I evo, pogledajte koliko je prošlo, oni i dalje funkcionišu. Ono što je sada, i to je jedan eksperiment, ja vjerujem da će ljudi koji se bave teorijom i istorijom politike sigurno izučavati, vjerujem da će to u budućnosti biti predmet nekih doktorskih disertacija kao zanimljiv fenomen, ova situacija u Crnoj Gori. Međutim, suština je sljedeća. Po novom zakonu o predsjedniku, koji je usvojila nova vladajuća većina, mandatar je Miodrag Čaki Lekić, lider Demosa, i on ima rok do 16. marta da predloži vladu. Ukoliko to ne uradi, Đukanović stiče pravo da raspusti parlament. Da bi se spriječio Đukanović da to uradi, SNP ura, Front demokrate, ova nova parlamentarna većina, već nedeljama vode pregovore da se izvrši rekonstrukcija postojeće vlade i da se na izbore ide tek 2024. To bi značilo da u toj vladi Abazović ostane premijer, ali da se smanji broj ministarskih mjesta URI i SNP-u, jer bi u tu vladu ušao Front, ušle bi demokrate. Gospodinu Lekiću umjesto mjesta mandatara ponudilo bi se da bude, bar koliko ja znam, jedan od potpredsjednika vlade i ministar spoljnih poslova, dok bi se službama bezbjednosti sa nivoa vlade bavio gospodin Nebojša Medojević. Eto, to je nešto što
tek je to najava zanimljivih događaja. Na politički
problem, Jelena, izvinite što vas prekidam, ono što je problem, njima zato treba 41 glas, oni za sada imaju 40, jer ujedinjena stranka, na čijem je čelu Goran Danilović, protivi se ovoj ideji i njima fali jedan glas koji pokušavaju da dobiju od albanskih stranaka, odnosno od gospodina Gencija Niman Begua, koji je poslanik u crnogorskom parlamentu.
I to, kako smo rekli, rok je do 16. Jel tako?
Marta.
Znači, u samoj završnici kampanje za predsjedničke izbore trebalo bi da dobijemo rasplet. Da.
Parlamentarni.
Parlamentarnog zamešateljstva u Podgorici. Zanimljivu ste nam analizu dali. Hvala vam. Nastavljamo, naravno, da pratimo događanja u Crnoj Gori, a mladim politikolozima predlažemo da počnu lagano da prikupljaju dokumentaciju za neki naučni rad. Hvala najlepše.
Hvala vam puno i veliki pozdrav još jednom za vas i uvijek je ugodno s vama razgovarati.
Veliko zadovoljstvo je i naše. Hvala najljepše. Moj sagovornik iz Podgorice bio je moj kolega Nikola Kovačević. Sledi emisija Srpski na srpskom, podnevne vesti i izveštaj o vodostanju i zatim naravno treći sat današnjeg magazina na prvom. Every time I sing a song.
Srpski na srpskom.
Jesenas, kada je patrijarh Porfirije na praznik pokrova Presvete Bogorodice ustoličen u tron arhijepiskopa Pećkih i patrijaraha Srpskih, u Pećkoj patrijarši na Kosovu i Metohiji glavno jezičko pitanje na društvenim mrežama bilo je: da li može da se kaže patrijaraha ili je to nešto po crkvenom pravopisu? A kada je njegova svetost nedavno bila u poseti Americi, ni reči o tome da li se kaže Libertville ili Libertyville.
Genitiv množine imenice patrijarh ima dva ravnopravna oblika, stariji patrijaraha i mlađi patrijarha. U nominativu ove imenice imamo akcenatske dublete s kratko uzlaznim akcentom na drugom slogu, patrijarh, s tim što dubletni oblik ima i postakcenatsku dužinu na posljednjem slogu. No, češće se greši u kosim padežima jednine, pa se u medijima, ređe kolokvijalno, može čuti pogrešno naglašavanje na prvom slogu, patrijarha, umjesto pravilnih oblika patrijarha i patrijarha. Njegova svetost, patrijarh Porfirije, što ćemo napisati velikim početnim slovima sveštenog imena i reči ispoštovanja njegova, boravio je u Libertivilu, kako je i sam ispravno napisao na svom Instagram nalogu, a ne u Libertivilu, kako je preneto u manjem broju medija.
Srpski na srpskom.
Sećam se kada su krajem oktobra 2000. godine prenošeni posmrtni ostaci Jovana Dučića iz Libertivila u njegovo rodno Trebinje, svi su pisali i govorili Libertivil. Niti smo znali gde se to mesto nalazi, ni kako se tačno zove. Niti je internet svima bio dostupan da sve može ko sad začas da se pronađe na Google. Libertivil je predgrađe Čikaga u kojem se nalazi manastir Svetog Save, gde patrijarh Porfirije služio liturgiju, a posjetio i tamošnji bogoslovski fakultet, kao i manastir Novu Gračanicu u Third Lake-u, koji je posvećen pokrovu Presvete Bogorodice. Ako se o ovome informišemo sa crkvenih sajtova, osim drugačijeg rečnika koji više naginje starini, primetit ćemo i drugačiji način pisanja velikih i malih slova.
Pravila pisanja srpskog jezika treba da budu za sve ista, ukoliko se odnose na savremeni standardni jezik, što u tekstovima s verskim sadržajem često nije slučaj. Prema tim pravilima, atribut sveti uz imena svetaca, kao i blaženi i hazreti, neispustivi su deo imena i pišu se velikim početnim slovom. Tako se pišu i nazivi božanstava, osim kad imaju opšte ili atributsko značenje, ili se upotrebe u množini. Također, velikim početnim slovom pišu se nazivi crkava, manastira i hramova, a titule crkvenih velikodostojnika, pa i patrijarha, malim slovom.
Srpski na srpskom.
U Libertivilu su bili sahranjeni i vladika Nikolaj Velimirović i kralj Petar II. Karađorđević, sve dok vladikini posmrtni ostaci nisu preneti u Srbiju 1991. godine u manastir Lelić, a kralja Petra II. Na Oplenac 2013.
Dativ imenice vladika glasi vladici, a prisvojni pridev je vladičin, a ne vladikin. A pošto je vladika Nikolaj Velimirović 2003. godine proglašen za svetitelja, onda ćemo reći da su njegove mošti izložene u manastiru Lelić, koji je njegova zadužbina. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Nada Blam, organizator Milena Bočanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Dvoje dece stradalo je u požaru koji je izbio jutros u porodičnoj kući u Staroj Moravici. Potvrđeno je RTS-u u policijskoj upravi u Subotici. Uviđaj je u toku. Javlja Toni Bedalov.
Nastradala deca su starosti 1 i 3 godine, a prema nezvaničnim informacijama dvoje dece je uspelo da pobegne iz kuće i da se spase od požara. Inače, u ovoj porodici koja stanuje u uskoj ulici u Staroj Moravici ima 8 dece, a kako saznajemo, ostala deca su bila u školi. Do požara je došlo jutros oko 8:20, a požar je lokalizovano ubrzo za 15 minuta. Zahvatio je 3 prostorije. Policijski uviđaj je u toku, na licu mesta su policijski službenici iz stanice u Bačkoj Topoli i sektora za vanredne situacije iz Subotice, kao i osnovnog javnog tužilaštva iz Subotice. kako se sumnja, naravno nezvanično, s obzirom da se ova porodica greje na šporet na drva, da je moguće da je iskra pala do kreveta u kojoj su se nalazila nastradala deca.
Podsjetimo, pre samo dva dana također u požaru stradalo je četvoro dece u Novom Pazaru. Trećeg dana 30. kopalnik biznis foruma u centru pažnje između ostalog jeste energetika u svetlu globalne ekonomske krize. Na kopalniku je Nataša Ćimović.
Panelisti su zaključili da smo iz ove zime isplivali bez većih problema. Resorna ministarka Dubravka Đedović kaže da Srbija ima dovoljno obezbeđenih energenata i da nema razloga za brigu.
Obezbedili smo dovoljne količine gasa u skladištima u Srbiji i u Mađarskoj koje smo čak minimalno povlačili, a rezerve naftnih derivata su 54% veće u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu. Pritom uspeli smo da cena električne energije za domaćinstva, uprkos nedavnom povećanju, i dalje bude među najnižim u Evropi i regionu, što je slučaj i sa cenom gasa.
Srbija intenzivno, kako je rečeno, radi na projektima diversifikacije izvora gasa. Direktor Srbija gasa Dušan Bajatović kaže da za sve ovo vreme krize i rata nama uredno stiže ruski gas i da Srbija za sada nema alternativu.
Radi nam pouzdano Horgoš, odnosno ulazak iz Mađarske, nema gasa iz Ukrajine osim iz jednog kraka. Imamo mogućnost preko turskog toka. Pitanje je da li će to biti politički napadnuto, kako će se ponašati Bugarska, obzirom da je Turska također sad u ovom momentu u velikoj meri zavisna, osim Tapa i Tanapa, zavisna od ruskog gasa i hoće da ga ima i hoće da bude hub.
Što se tiče EPS-a, ministarka Đedović najavljuje reforme u tom javnom preduzeću. Tokom dana stručnjaci će debatovati i uticaju krize na celokupnu privredu.
Generalni direktor Srbija gasa Dušan Bajatović najavio je također da će u Srbiji do kraja godine gas morati da poskupi jednom, a verovatno i dva put. Istakao je da svakako sa tim poskupljenjem neće biti dostignuta puna cijena. Javni dug Srbije na kraju januara ove godine iznosio je 34,35 milijardi evra, što je 50,2% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo financija. Na kraju prošle godine javni dug bio je 55,1% BDP-a. Bivši pripadnik zemunskog klana Dušan Krsmanović, koji je jedan od optuženih za ubistvo premijera Zorana Đinđića, pušten je iz zatvora nakon odležanih 20 godina. Krsmanović izlazi na slobodu pred 20-godišnjicu ubistva nekadašnjeg predsjednika vlade, koje se navršava u nedjelju 12. marta. Ministar odbrane Miloš Vučević ponovio je da Srbija proizvode svoje namenske industrije, oružje i municiju ne prodaje stranama u sukobu, pogotovo ne u ovim prilikama Ukrajini i Rusiji. On je za televiziju Pink rekao da Srbija prodaje naoružanje samo zemljama kojima je to dozvoljeno, navodeći da je u ugovore ugradila dodatnu klauzulu da nema preprodaje robe drugima bez izričite saglasnosti Srbije. Većina vozova u Francuskoj je zaustavljena, rafinerije nafte su blokirane, a proizvodnja električne energije smanjena, nakon što su sindikati organizovali štrajkove širom zemlje protiv namere predsjednika Macrona da sprovede penzionu reformu. Pojavili su se i izveštaji o učenicima koji blokiraju škole. Premijerka Elizabeth Born poručila je da razume da ljudi ne žele da rade još dve godine, ali da je to neophodno da bi se obezbedila održivost sistema. Vodeći francuski sindikati su poručili da neće odustati dok se reforma ne povuče. Ministarstvo financija saopštilo je da je u januaru ostvaren suficit republičkog budžeta u iznosu od 6 milijardi i 100 miliona dinara. Na sajtu ministarstva navedeno je da je najveći deo poreskih prihoda bio kroz PDV u iznosu od skoro 69 milijardi i akciza u iznosu od oko 44 milijarde dinara. Rashodi za zaposlene iznosili su oko 29 milijardi, isplata kamata 23 milijarde, a transferi fondovima više od 17 milijardi dinara. Mart je mjesec borbe protiv raka. U našoj zemlji godišnje od raka oboli više od 40.000 ljudi, a ta bolest odnese i više od 20.000 života. Po učestalosti obolevanja, Srbija je na 18. mjestu u svijetu, a po smrtnosti na prvom ili drugom. Mnoge maligne bolesti mogu da budu spriječene, na vrijeme otkrivene i lečene. O novoj aplikaciji za mobilne telefone Onko, koja pruža pomoć obolelima i njihovoj porodici, Za Radio Beograd je govorila dr. Ana Jovićević iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.
Radi se svakako o besplatnoj aplikaciji. Tu su informacije o prevenciji, da li se maligne, zašto nastaje maligne bolesti, kako se mogu sprečiti, koja je uloga naslednih faktora, kako se postavlja dijagnoza, kako se pripremiti za operaciju, kakav je tok, koje su mogući problemi nakon operacije, kako se ponašati i tako dalje. Pa sad tako isto recimo za hemioterapiju, za zračnu terapiju, kakva je situacija kada se radi o deci sa malignim bolestima. Zatim kako se ono što često pacijenti pitaju, kako da se hrane, da li smeju da imaju fizičku aktivnost, kako da se ponašaju, da li smeju na sunce, kako da rešavaju simptome, tegobe koje imaju i tako dalje. Čitav niz tih praktičnih nekih pitanja koja možda oni pacijenti ili bilo ko drugi, njihovi članovi porodice, ne stignu da pitaju kada su na pregledu kod svog lekara.
Na Kalemegdanu je počeo da radi mobilni mamograf, a žene će moći da obave besplatne preglede koji će se zakazivati dokle god bude slobodnih termina. Pregledi se mogu zakazati na brojeve telefona koji su dostupni na sajtu Instituta Batut. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković objavio je širi spisak igrača za kvalifikacije za evropsko prvenstvo, koje se naredne godine igra u Nemačkoj. Na spisku se nalaze imena 36 igrača. Fudbaleri Srbije kvalifikacije počinju 24. marta protiv Litvanije u Beogradu, dok tri dana kasnije igraju protiv Crne Gore u Podgorici. Danas će biti odigrana preostala dva susreta 25. kola fudbalske superlige Srbije. Od 18.30 TSC će igrati u Bačkoj Topoli sa Crvenom zvezdom, dok se u istom terminu u Beogradu sastaju Partizan i Kolubara. Večeras su na programu dva revanš meča fudbalske lige šampiona. Chelsea će u Londonu pokušati da nadoknadi gol za ostatka protiv Borussia Dortmund, dok Benfica ima dva gola prednosti uoči večerašnjeg duela protiv Briža u Lisabonu. Obe utakmice počinju u 21 čas. U 27. kolu Eurolige košarkaši Partizana večeras će igrati u Bolonji protiv Virtusa. Duel počinje u 20 časova i 30 minuta. Crvena zvezda sutra dočekuje ekipu Anadolu Efesa. Vreme, na severu promenljivo oblačno, u ostalim krajevima pretežno sunčano. Najviša temperatura od 13 do 18 stepeni. U Novom Sadu je prema posljednjim merenjima 9 stepeni, Kragujevcu 14, Nišu 15, a u Beogradu 13 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 52%, pritisak 992 milibara, severoistočni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo redovnog izvrštaja o vodostaju reka za utorak, 7. mart tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 358, 358 cm, Kornojburg, 230, 230, Bratislava, 301, 301, Komarno, 172, 172, Estergom, 110, 110, Budimpešta, 175, 175, Dunafeldvar minus 64, minus 64. Baja 229, 229. Mohač 258, 258. Bezdan 108, 108. Apatin 185, 185. Bogojevo 170, 170. Vukovar 163, 163. Bačka Palanka 214, 214, Novi Sad 274, 274, Zemun 444, 444, Pančevo 456, 456, Smederevo 568, 568, Veliko Gradište 782, 782. Turn Severin 840, 840, Prahovo 449, 449, Ruščuk 454, 454, Đurđevo 375, 375, Crna Voda 352, 352, Brajila 398, 398 cm. Drava, Botovo 75, 75, Terezino polje, minus 319, minus 319, Donji Miholjac minus 49, minus 49, Osijek minus 35, minus 35. Tisa, Tisa Beč minus 119, minus 119, Vašaroš Namenj 105, 105. Tokaj 521, 521, Solnok 614, 614, Segedin 576, 576, Senta 520, 520, Novi Bečej 391, 391, Titel 404, 404. Evo podataka za reku Savu. Zagreb, minus 181, minus 181. Gradiška, 491, 491. Slavonski Brod, 486, 486. Slavonski Šamac, 357, 357. Sremska Mitrovica, 513, 513. Šabac, 367, 367. Beograd 413, 413 cm. Reka Kupa, Karlovac 216, 216. Una, Novi Grad 208, 208. Sana, Prijedor 181, 181. Vrbas, Delibašino selo 126, 126. Bosna, Doboj 42, 42. Lim, Prijepolje, 131, 131. Drina, Radalj, 250, 250. I podaci za reku Veliku Moravu. Varvarin, minus 77, minus 77. Bagrdan, 112, 112. Ljubičarski most, minus 181, minus 181 cm. Prognoza vodostaja za četvrtak, 9. mart. Dunav kod Bezdana, 84. Sava kod Sremske Mitrovice, 510 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode, 6,5 stepeni. Temperature vazduha, maksimalna 11,7 stepeni. Minimalna 4,4, srednja 8, u 7 časova 5 stepeni. Padavina u Bogojevu 2,6 mm. U Novom Sadu temperatura vode 6,6 stepeni. Vazduha maksimalna 14,6, minimalna 6,4, srednja 10,5, u 7 časova 6 stepeni. Padavina u Novom Sadu 3 mm. U Zemunu temperatura vode 7,1 stepen, vazduha maksimalna 14,8, minimalna 7,5, srednja 11,5, u 7 časova 8 stepeni. Padavina u Zemunu 0,1 mm. I na kraju ovog izvještaja evo i tendencija. Dunav, Drava i Tisa u manjem opadanju, a Sava, Drina i Velika Morava u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Uravin vodi v rijeka.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
12:19, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, otvaramo treći sat današnjeg magazina. Već smo pominjali na početku emisije, na Koponiku je u toku biznis forum, a sa tog događaja za našu redakciju izveštava koleginica Nataša Aćimović. Ona je danas razgovarala sa ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goranom Vesićem.
Da li svi strateški projekti za ovu godinu ostaju na agendi s obzirom na krizu i na sva dešavanja?
Pa sve što smo počeli da radimo, mi smo nastavili, znači sve ostaje na agendi i ništa se toga nije promenilo. Ja sam to rekao i prošle godine. Znači nismo mi, niko od nas nije mogao da zna kakva će biti kriza. Hvala Bogu, zima je bila blaga, pa se štedelo dosta na agentima, ali mi nijednog časa nismo odustali od jednog projekta koji je započeo, samo je bilo pitanje kojom dinamikom ćemo te projekte realizovati i kada će početi neki novi projekt. Mogli da vidite da je Srbija najavila i jedan novi projekat ove godine, još jedan novi autoput od Bačkog Brega, izvinjam se, brza saobraćajnica do Nakova, znači tamo preko Sombora, Kule, Vrbasa, Srbobrana, jednog i drugog Beča i Kikinde, što znači da Srbija ponovo počinje da investira u infrastrukturu. Videli se, smo nedavno potpisali ugovor sa Evropskom unijom, EIB-om i IBRD-om o izgradnji brze pruge između Beograda i Niša, da je vrednost 2,750 miliona evra, što znači da Srbija nastavlja da investira i u ovoj krizi, jer je to način na koji se mi borimo protiv smanjenih investicija kada su u pitanju privatni investitori, koji se naravno kao i u svakoj krizi malo povlače. Mi smo ove godine opredelili za infrastrukturu 3,6 milijardi evra, to je više nego sve druge zemlje Zapadnog Balkana zajedno. Zaista smo jedno od retkih zemalja u Evropi koji ulažu u infrastrukturu.
I da vas pitam, kada će biti izmene zakona o izgradnji i planiranju?
Da, rasprava je završena, je trajala nešto duže, jer smo hteli da razgovaramo i sa svim onima koji također predstavljaju određene grupe, interesne grupe, privreda, oni koji su zainteresovani za zakon o planiranju i izgradnji. Stiglo je nekoliko, ja mislim, preko 300 primedbi. U ovom trenutku do sada je prihvaćeno 65 primedbi. Biće sigurno još prihvaćeno, sada svaka primedba razmatra i zato to jeste suština javne rasprave. Da u javnoj raspravi dobijete dobre predloge, da ljudi koji pročitaju zakon kažu, ali ja mislim da ovo može bolje, da vas ubede da neke stvari mogu da se urade na drugi način. Tako da kada završimo to, zato ćemo trebati jednu nedelju, dve, sigurno bar dve nedelje, onda ćemo naravno krenut ćemo sa procedurom, bit će upućen zakon ministarstvima koje treba da daju svoje, to je redovna procedura, svoje primjedbe i onda ćemo biti spremni da idemo u Skupštinu. Ja se nadam tokom aprila mjesec, možda maja.
I šta su ključne izmene u paru?
Ključna izmena vam je da su procesi učinjeni transparentnim, da su brži i da će se brže i transparentnije dobijati građevinske dozvole. To je najvažnije od svega. Drugo, obezbedili smo sve ekološke principe kad je u pitanju zelena gradnja. Moram da kažem da imamo neka rešenja koja su u kojem trenutku od svita Evropske unije ima samo Nemačka. Znači imamo bolje rešenje od nekih mnogih zemalja Evropske unije, ali ja mislim da mi treba da budemo bolji od drugih, ne treba da kaskamo za drugima. Uveli smo ekološku gradnju, uveli smo principe zelene gradnje, uveli smo elektronske građevinske dnevnike, uveli smo da svi projekti moraju da budu u BIM tehnologiji koja omogućava, to je 3D tehnologija koja omogućava da je možete da posle pratite stanje, gde su kvarovi, što olakšava suštinsko održavanje. Uveli smo, zaštitili smo građane, uveli smo polisu osiguranja na štete trećim licima, to znači kada neko gradi, a desi se neka nesreća, napuknu zgrade, pora, to se inače dešava često, sada će moći lokalna samouprava da naplati iz svoje polise štetu ljudima kojima se dogodi. Sada su građani bili prepušteni sami sebi da tuže investitora koji je često znao da ode u stečaj i da nikad ne naplate štetu kojom je doneta. Sada je uveden red. Uveli smo da pred dobijanjem upotrebne dozvole morate da imate dokaz o kretanju građevinskog otpada, što znači da oni koji nose građevinski otpad ne mogu više da ga sipaju gde god hoće po gradu, već naprosto moraju da daju dokaz onome, inače bez toga ne mogu dobiju upotrebnu dozvolu, da su predali građevinski otpad operateru, što znači da ćemo na taj način rešiti jedan deo divljih deponija. Znači uvedene su mnoge novine kad je pitanju rešeno, lakše se dobijati dozvole za solarne panele, za vetroparkove, uveli smo obavezu da imate određen broj parking mesta sa električnim punjenjem u garažama, koja do sada nije postala kao obaveza, tako da će sasvim sigurno taj zakon pospešiti gradnju i olakšati građevinarstvu da posluje.
A da li ti standardi pospešuju naravno bolju gradnju, ali što se tiče zemljotresa, evo imali smo primere u Turskoj gde već, da li tu nekih izmena ima?
Pa kažem, seizmološka studija je deo studije koju morate da uradite kada gradite. A mi kod nas sve studije rade na 6 stepeni Richtera. I tako je to od decene imao nas. Kod nas se još uvijek nisu dogodili, hvala Bogu, niti smo mi deo planete u koje se događaju zemljotresi koji su iznad 6 stepeni. Uvijek su problem starije zgrade, naravno, koje nisu tako građene. Tako u tom smislu važno je znači da se, kako da kažem, da se gradi uz dozvolu, jer kad gradite dozvolu, onda imate i seizmološku studiju. I znate da su kod nas pojedinci gradili bez dozvole. I to je problem, jer ti ne samo da nemaju seizmološku studiju, nego nemaju apsolutno nikakvu studiju, nemaju čak ni proveru od sekretarijata da li je uređen projekat u skladu sa zakonom ili nije. Ali svi koji rade sa dozvolom imaju studiju i te zgrade su potpuno sigurne.
Hvala.
Hvala vam.
Sa ministrom Goranom Vesićem razgovarala je Nataša Aćimović. Slušajte magazin Na prvom. Vršačko narodno pozorište Sterija proslavilo je 78. rođendan premijerom Molijerovog Don Juana u režiji Andreja Cetanovskog. Prvi put je u pozorištu uključena nova, najsavremenija oprema za svetlo i ton, koju je Vršačko pozorište dobilo zahvaljujući Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu. Na ovom događaju bila je i naša Sonja Todorović-Šegrad.
Narodno pozorište Sterije u Vršcu osnovano je 2. januara 1945. godine, a 10. februara je odigrana prva premijera. Bio je to Sterijin komad Kirijanja i taj datum obeležava se kao zvanični dan pozorišta. Međutim, ove godine proslava je pomerena za 4. mart, kada je premijerno izvedena predstava Don Juan i puštena u rad nova tehnička oprema, kaže direktorka Narodnog pozorišta Sterija Snežana Udicki.
Kao što svako pozorište ima i uspona i padova, da je i Sterijin duh negde u zidinama ovde sačuvao, što kažete, da pozorište preživi i neka mnogo turbulentnija vremena, znamo svi od 45. šta je sve bilo, negde zasluženo ovo je ipak Sterijin grad i ovo pozorište nosi Sterijino ime i mislim da sam izbor pisaca koje postavljamo na repertoar, dakle Šekspir, Molière sada, ranije Dušan Kovačević, da negde ipak treba da budu pandani onome što je Sterija ostavio nam u amanet. Puno radimo, mislim da imamo i velike uspehe kako u produkcionom smislu, tako i u umetničkom smislu. Drago mi je da smo evo u ovoj predstavi Don Juan okupili jako mlad kreativni tim, počeši od reditelja, scenografa, kompozitora, to su ljudi od po 33-4 godine, ali vi kad pogledate predstavu vidite njihovu umetničku zrelost, a takođe i ansambl je podmlađen, tako da mislim da je ipak negde to put osveženja svakog pozorišta, nova čitanja, ali promišljena i prosto oslanjanje na neke mlade ljude, glumce koji možda nemaju toliko iskustva, ali žele da rade i izgaraju u tome i mislim da je Don Juan zapravo rezultat svega ovoga što sam rekla.
Na scenu Vršačkog pozorišta Don Juan dolazi u tumačenju makedonskog reditelja Andreja Cvetanovskog. Ulogu Don Juana poverene mladom glumcu Milošu Đuroviću, a šarmantnu Šarlotu igra Marija Pantin, koju možete da gledate i na beogradskim scenama u operetama Vesela udovica i Parijski život.
Ja mnogo volim ovo pozorište, ja sam Vršćanka i odrastala sam u ovom pozorištu i uvek mi je radost velika kada dobijem poziv da igram u ovoj predstavi. Ovde imam i tu čast da delim sa mojom koleginicom ulogu, Jovanom Andrejević-Grujić, i veoma mi je dragoceno što sam deo baš za ovaj rođendan ovog projekta. Imali smo sjajno iskustvo i sa rediteljem Andrejem, bilo nam je zaista divno. Zajedno smo kombinovali sve to, radovali smo se, a čini mi se da je to posebno, naravno i za naše scene, bilo važno. Tako da ne znam, puna sam lepih utisaka, zaista.
A vam se dopada ova adaptacija Molijera? Mislim, ja malo je, dosta je malo ostalo od Molijera.
Jeste, da, dopada mi se, posebno mi se dopada moment dopune sa Kafkinim pismima. Mislim da je to nekako donelo neku novu atmosferu i mislim da je dragoceno za samu predstavu i za Don Juana kao lika.
Za dan pozorišta dodeljene su i nagrade najboljima, a jedan od njih je i glumac Srđan Radivojević, koji igra u nekoliko predstava u Vršačkom teatru.
Lepo je kad neko prepozna, naravno svakom to godini. Nekako sam vezan za profesiju i za pozorište i zaista uživam u tome. I ne znam, eto, skoro smo nešto pričali o tim velikim izjavama, to proba je moja ljubav. Ja zaista uživam u svakoj probi. I to mi zaista prija, mi onako neverovatno.
Jel se zadovoljni kako se razvija Narodno pozorište?
Apsolutno da. Mislim, baš imamo onako sad jedan reprezentativan repertoar. Baš da se ne postidimo, mi smo mala kuća. Mislim da je Snežana Udicki, sadašnja VD upravnica, da je zaista maksimum izvukla. I ona je neko ko voli pozorište i otac i majka su i pozorišni ljudi. Prosto prati, dovodi dobre reditelje i zaista se rade kvalitetne predstave, tako da to je ono što nam svima godi.
Opširnije o predstavi Don Juan Narodnog pozorišta u Vršcu u emisiji o pozorištu Maske u četvrtak od 16 sati.
Comme la lune la nuit apparaît dans ma vie. Elle met le feu sous la pluie. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment je fais pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait ré, ré, ré. Si jamais tu partais.
Sometimes the moon hides in the clouds so high above me. Her beauty fades beyond my glances.
my chances. I roll the dice and take my chances.
Mais tu iras où, où, où, si jamais je m'en vais. Ça me rendrait hé, hé, hé, si jamais tu partais. Mais tu iras où, où, où, si jamais je m'en vais. Ça me rendrait hé, hé, hé, si jamais tu partais.
Just like the rain she plants a flower in the desert of my heart. Kill it with the silver sunlight. As the hours pass, I pray for her returning to me. A lonely shadow in the moonlight. A lonely shadow in the moonlight.
Mais tu iras où, où, où, si jamais je m'en vais. Ça me rendrait hé, hé, hé, si jamais tu partais. Mais tu iras où, où, où, si jamais je m'en vais. Ça me rendrait hé, hé, hé, si jamais tu partais. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où, tu ne me vois pas. C'est où, où, où, et je suis là. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où, tu ne me vois pas. C'est où, où, où, et je suis là. Comme la rose rouge qu'elle a posée sur ma poitrine, j'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais,
ça me rendrait hé, hé, hé.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dom omladine Beograda predstavlja veliki solistički koncert grupe Ejot. 15 godina autentične umetničke karijere heroja savremene srpske jazz scene. Ejot, 10. marta u Domu omladine.
Dočekajte proleće uz Big Band RTS, solista Jan Van Duykeren truba, dirigent Vladimir Krnetić, Velika sala Doma omladine Beograd, 23. mart u 20 časova. Vidimo se!
PGP RTS vam predstavlja prvi album Ivane Tasić. Zaplakala Šar planina. Najlepše narodne pesme u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. U prodaju.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče, filmske muzike, simfonijski orkestar i hor RTS, maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolačevu zadužbinu i otkrijte sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas. Eko.
Da li si spreman da prihvatiš izazov, preuzmeš odgovornost, dokažeš hrabrost i staneš u stroj odabranih? Konkurs za specijalne jedinice Vojske Srbije otvoren je do 31. marta. Prijavi se. Pokaži šta možeš. Na delu.
Stane časova 38 minuta, vi slušate magazin na prvom. Zanimljiva izložba Ratovi cveća Marije Čolić otvorena je u Zemunskoj galeriji Stara kapetanija do 12. marta. Inspirisana međuljudskim odnosima, raznim krizama, konfliktima i analizom ljudskih osjećanja, umetnica je cveće pretvorila u ratnike, poručujući posmatraču kuda naši mali ratovi mogu da nas odvedu, ka propasti ili pomirenju. Cvetni ratnici naslikani su suptilnom tehnikom akvarela, a bojama koje sugerišu da je umjesto besa i sukoba ponovni početak kao novo proleće posle provale oblaka. Nazive je pozajmila iz pesama Kate Bush, koja poziva na saosećanje i razumevanje, zabeležila Svetlana Mladenović.
Cveće cveću, znaju i danas da kažu kavaljeri starog kova, čestitajući ili tek onako, da izmame osmeh poklonoprimaoca. Gest ljubavi ili pažnje, možda i da se nadoknadi nedostatak ljubavi i sakrije poneka laž. Cveće Marije Čolić je sasvim druge fele. Ono ratuje kao i ljudi.
Izložbu su inače inspirisali, pa mogu reći, mnogobrojni sukobi, što sa bliskim ljudima, što nekako i ovi globalni, mislim sve ukupno neko stanje, to borbe, nekog stalno nekog grča, nekog haosa, tako da je nekako moralo to da izađe, očigledno.
Ipak i lepota tih ratnika je očigledna. Boje njihovih latica, čak i kad pršte i lete, prijaju oku, ali i upozoravaju.
Pa, to je moja lična, ali iskombinovana sa svim tim, jer, znači, i lični sukobi, kažem, kao i ti neki ovako, upravo to što smo zatrovani sa svih strana i nekako smo u ovom trenutku kao društvo jako posrnuli, mislim, psihički smo izgubili onaj rat, što kažu, psihološki rat smo izgubili. Tako da, evo, kad gledam samo svoju generaciju, zadnjih 20 godina i sve to, mislim da ne zalazim sad u neku uopšte politiku, jer politika svuda oko nas, samo da se držim života, koliko se mi osjećamo kao gubitnici, mi smo toliko propatili. Ne znamo ni mi zbog čega, mislim... Nismo, premladi smo bili kad je bio rat, bili smo deca, nadali smo se nekoj boljoj budućnosti i evo sad kad treba da cvetamo, mi se kidamo. Znači, mi se bukvalno kidamo, naši životi su borba za egzistenciju, koja onda prouzrokuje međusobne konflikte, nezadovoljstva, frustracije na svim stranama. Ali kad pogledate sve ove cvetove, tu se nekako provlači bukvalno jedan ceo ciklus života. Ima i pupoljaka, znači oni koji su tek počeli da žive, ima i odraslih i ovih što su, ima i čitavih, pa vidjeli ste, ima i čitavih, ima i onih koji su onako baš u jeku života napupeli, spremni za život, puni, da kažem, vitalnosti i neke snage, a ima i onih koji su u fazi već međusobnog čerupanja i u toj agresivnoj fazi, u toj borbenoj fazi. Ima ih, vidjeli ste, ima ih mnogo, jednih protiv drugih, ima jedan na jedan borbe. Znači, ima tu grickanja, ujedanja, čupanja, lomljenja, svega ima što se tiče te konfliktne strane, ali ima i onih koji su propatili pa već počeli da venu, ona jedan pojedinačni. Ali mislim da sam više bila okrenuta ka tome da bude nekoliko ovih koji počinju da žive u stvari, koji će da izađu iz toga živi, zdravi. Trudila sam se da ne bude skroz mračna.
Dostojanstvena Perunika i nije u ratu. Dan i noć neki znaju i kao mačuhice, ali niko ni ne pomišlja da se maćehinski mlate, dok to ne vidi na slici Marije Čolić. Čini se da je dan pobedio. Tu su i irisi, ranjeni, još ne i satruleli. Proviruje i anturijum. Prvi je naslikan za tematsku izložbu ulusa posvećenu ovom cvetu, koji je izdržavao Cvijetu Zuzorić i njenog muža kada su izgubili sve i morali da napuste Dubrovnik. Anturijum je i začetak ove izložbe.
I samo mi je odjednom kliknulo kako može cveće da se bije. U stvari to nije cveće, to smo mi. Kad gledate ove cvetove, to smo mi, svi mi. To je alegorija, u stvari. Ovo nije cveće, ovo su ljudi. mi smo svi negde u onih milion nijansi sive. Znači ne 50, nego milion nijansi sive. A kod mene nekako to ide na šareno. Ne znam kako, valjda je to neka potreba. To ne umem da objasnim. Znači potreba da te boje tako bujaju, ne znam, verovatno je to ta moja vitalnost koja me drži, stvarno ne mogu to da objasnim, prosto to je verovatno urođeno, uvek sam imala potrebu za jarkim bojama, iako se ne oblačim tako, iako nije, nego jednostavno, ne znam, vuku me, ja kad vidim, kad onako macnem pa stavim na papir, samo krene, mislim, to je baš onako... I nekako je iskonski nešto.
Dok je Marija slikala, Kate Bush je pevala i njeni stihovi dali su imena slikama.
I inače imam običaj da dajem nazive po pesmama koje slušam u tom trenutku. E sada nekako taj naziv dobija baš značenje, a negde onako bukvalno šta u tom trenutku slušam, pa eto, stih koji je eto, bio zanimljiv. E sad, cela ova izložba ima značenje. I cela je u toj konotaciji te čuvene pesme Kate Bush Running Up That Hill, koja je ono neki vapaj za razumevanjem, za, pa nije čak ni vapaj za pomirenjem, nego kao shvati me, ono čoveče shvati me, stani malo, uđi u moje cipele, pogledaj ti mene, pogledat ću ja tebe, nekako poziv na saosećanje. Ne bih čak rekla ni empatiju, više mi se sviđa reč saosećanje. Negde smo ga izgubili skroz, čini mi se.
Svi ljudski odnosi su komplikovani, pomešana osjećanja su sve prisutna i nije jednostavno zaobići konflikt. Krhkost lepote cvetova i njeno uništenje valjda su dovoljan dokaz da samo ona i može da spasi svet.
A ja još sedim, ne polazim, a znam da trebao bi da bežim. Nisi bila kući i nisam te video danima. Polako gledam sam, o Bože mi oprosti. Gdje god da pogledam, mogu se nabosti. Dolaziš mi ti u meni, se širi panika. Osjećam te snažno, snovi se lagano. Da, te reši na mene, neću ni da znam.
11 minuta je do 13 časova i ovaj magazin na prvom završit ćemo izborom najvažnijih sportskih vesti, a hroniku je pripremio Vlade Radičević.
Iako je utorak, puno je sportskih dešavanja, mnogo događaja, sportskih informacija. Na početku ćemo krenuti sa evropskim šampionatom u streljaštvu, jer u Estoniji, u Talinu, danas počinje šampionat Evrope u gađanju iz vazdušnog oružja. Reprezentacija Srbije sastavljena je od 22 strelaca iz 15 klubova. Na ovom takmičenju biće podeljeno čak 8 kvota za olimpijske igre, po dve u svakoj seniorskoj pojedinačnoj disciplini, a bodovaće se i za rang liste prema kojima će se strelci kvalifikovati za evropske igre u Vroclavu u junu, a još jedno takmičenje na kome će se deliti olimpijske ulaznice upravo će biti to nadmetanje. Prva tri dana na programu su juniorska takmičenja. Od naših strelaca, kao i uvek, očekujemo medalje. Šta kaže direktor streljačke reprezentacije Srbije Dragan Marković?
Ja mislim da nam je ovo najveći sastav reprezentacije koji vodimo na prvenstvo Evrope u poslednjih 10 godina sigurno. I ne samo što je najbrojniji sastav, ovo je ekipa koja, od koje se puno očekuje. U svim disciplinama očekujemo finaliste pojedinačnim, takođe i u ekipnim i u miksovima očekujemo finala. Tako da očekujemo i dosta medalja, naravno. U svakoj disciplini individualnoj seniorskoj se dele po dve kvote, to su takozvane direktne kvote za olimpijske igre. Zatim rezultati će se računati, odnosno bodovati za evropske igre i takođe se boduju za svetsku rang listu, koju po prvi put za ove olimpijske igre imamo taj izmenjeni sistem osvajanja kvota, do sada su bile sve direktne kvote, a sada će se na kraju kad se završi proces, onda će se po jedna kvota u svakoj disciplini deliti na osnovu svetske rang liste, tako da je veoma važno da imamo dobre nastupe.
I sigurni smo da će posle ovog takmičenja naši strelci obezbediti i prve kvote za učešće na olimpijskim igrama sledeće godine u Parizu. Najviše očekujemo od Zorane Arunović i Damira Mikeca. A košarkaši Partizana gostuju u Italiji i u Bolonji igraju protiv Virtusa, to je meč 27. kola Evrolige. Utakmica počinje u 20 časova i 30 minuta. Posle pobede nad Splitom u 20. kolu ABA lige sa 96-95, Partizan želi da nastavi pobedničku seriju i na gostovanju u Bolonji, čime bi uvećao šanse za plasman u play-off Evrolige. Jer trenutno Partizan je šesti sa 14 pobeda i 12 poraza. U vodstvu je madridski Real koji ima 10 pobeda i 7 poraza. Sa učinkom od 14 pobeda, ekipa Željka Obradovića zauzima tu šestu poziciju na tabeli, iako triumfuje večeras, doći će na korak do doigravanja u elitnom nadmetanju. Podsjetimo da košarkaši Crvene zvezde sutra u Beogradu dočekuju turski Efes. Kada govorimo o Ligi šampiona Evrope, nastavljaju se utakmice osmine finala. Večeras od 21 čas igraće u Lisabonu Benfica i Briž, prvi meč 2-0 za Benficu. I u Londonu Chelsea će dočekati Borusiju iz Dortmunda. Nemci su triumfovali u prvom susretu sa 1-0. U oba meča očekuju se neizvesne utakmice, iako su bliži plasmanu u četvrtfinale Benfica i Borusija Dortmund. Na domaćim terenima u utakmici 25. kola Superlige Srbije od 18 časova i 30 minuta TSC će dočekati ekipu Crvene zvezde. Još da kažemo da je selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković danas objavio spisak igrača za početak kvalifikacija evropskog šampionata. Na spisku je čak 36 imena, bit će i nekih iznenađenja u sastavu timova. U svakom slučaju, prva utakmica u kvalifikacijama za evropski šampionat odigraće se na stadionu Rajko Mitić 24. marta, a tri dana kasnije Srbija će gostovati u Podgorici, gde će odigrati meč drugog kola protiv Crne Gore. Ali je opširnije o svemu u današnjem sportskom žurnalu.
6 minuta do 13, vreme je da odjavimo današnji magazin od 10 časova do sada. Za vas su radili ton majstor Aleksandar Kostić i Miša Milanov, organizator ove emisije bila je Bojana Tufekđić, a ja sam Jelena Vidić i u ime ekipe koja je radila zahvaljujem na pažnji, pozivam vas da ostanete uz talase Radio Beograda 1, želim vam prijetan dan. Every time I sing a song, I'll sing for you. Why did you have to go away this way? It isn't true. Can't be true. No comfort in miles of words that people lay. Where are you? Now where are you? That place no man could stay, that conduct your doubts, but at last you're resting now. And every time I sing a song, I'll sing for you. And all I gather now are prayers for peace and tears.